Salamat. Maayo gayud ang hay-anhi dinhi niining gabi una pag-usab. Wala ko masayod kung giunsa nila sa pagpakahibalo nga ako magapangampo alang sa masakiton. Ang tagsa-tagsa nanganhi aron sa pagpaampo. Kabalo mo, nagatuo ako nga kun kamo nagasunod sa pagpanguna sa espiritu, mao kini ang maayo. Kana ang pinakamaayo, mao kana ang mensahe nga wala gayud nagakapakyas. Karon sa nagalingkod ako sa maong lawak ni ining adlaw, pumansa usa ka ministro nga suod gayud sa akong kasing-kasing, tulo sila, tulo sa akong maayo kaayong mahigala. Ila akong giingnan nga moabot sila aron sa pagpakigpaniudto uban kanako, og ginauhuna ko, bueno, maayo kaayo kana. Nahibalo na mo. Busa ako, ako mikaon lang og yutay sa pamahaw kay sigurado ako sila'y mubayad niini. Nakita nyo? Og ako, mabusog gyud sa paniudto. Busa miabot ang alas 12 og alauna og ang alas 2. Wala pa'y bisan usa dito. Busa adunay, ang pulis nagagukod sa usa ka kriminal, dito sa tugkaran, ug busa mi kanaog ako aron tan-aon kadtong maong panghitabo. Dili ko man lang makita si igsuong Jack. Maudi ay, nahibaluan ko, sayop nga numero ang gihatag kaniya sa lalaking taga-hotel, ug sayop ang ginatawagan niyang pultahan sa tanang higayon, kundiin nga ako, ako wala diha. Magpalibre na lang ako kaniya sa utro, bisan pa ni Ana sa ubang higayon. Siya og si igsuong Tracy, malipayon gyud akong makita sila og si igsuong Brown ni ining gabi una. Daw sa gikinahanglan na naman nga mubalik ta ani sa Arizona pag-usab. Mahinumduman ko ang sa pag-agi sa resyerto sa miaging adlaw, akong giingnan ang akong asawa sa likuran, ako miingon. Dinhing dapita si igsuong Jack nagalingkod sa likod ni ining gamayng Chevrolet. Si igsuong Brown og siya nagkalantugi kabahin tanan sa orihinal nga kabuhatan, kung gibuhat ba kinisulod sa unom ka mga adlaw, o kung gibuhat ba kinisulod sa unom ka milyon ka mga katuigan, kanay usa nga maayo. Sila nagkalantugig maayo, nang gawa sila og ningkuha og kinumkum nga mga bato, og ang usa mo pasalipod sa usa ka puste, og ang usa naman sa usa, og magbinatuhay ang usag-usa kutob sa ilang mahimo. Dili nila mahusay kinini adtong paagiha. Muingon, malumbaan ta ka sa dagan. Dito sa dala naglumbaanay sila. Si igsuong Jack, medyo gamayng tao, kutob lang gayod siya sa iyang mahimong pag-ikis-ikis. Og si igsuong Yang, pinaagi kadtong tag-as niyang mga tiil, kabalo na mo, wala pa gayod ako nakatawa og maayo og kadto pa sa akong kinabuhi. Dayon mibalik si igsuong Jack sa sakyanan og gihubo ang iyang sapatos. Si igsuong Sharit, mihatag ka na mo og usa ka dakong sakong mga kahil og iyang natunga kini sa wala pa kami nakaabot sa Shreveport. Abi nyo, mga bulawanong adlaw kadto, bisan pa. Oo, sir. Mga bulawanong adlaw kadto. Nasayod akong daw sa komedya kini pamation. Daw katawanan, apan kini kamatuoran. Apan kita, adunay butang bahin ni Ana. Samtang nagakatigulang ka o nagasugod pagpabilin sa imong hunahuna. Ginahunahuna mo kadtong mga adlawa nga imong gipangandoy nga kun mahimo mong makinabuhian pag-usab. Tinuod ka na ang atong batan-on pang mga adlaw. Ug samtang kita nagakatigulang, tanan sila na himong mga hulagway. Malipayon ako kaayo nga kadtoy putli ug balaan. Og inigsunay nga pagpakigkauban, diha sa gugma. Sa pagpakahibalo, napaingon kita ngadto sa maong yuta, kundiin dili na gayud kita magakatigulang pa. Kundiin, ni anang maanindot nga yuta, didto diin dili na gayud kita, dili na gayud matigulang, o dili na gayud mamatay pa. Usa sa atong bililhong mga igsuon nga lalaki, minahal kaayo natong tanan, bago pa lang siya milabang ni anang yuta. Og sa matag-higayon nga ako nagaanhi ni ining plataporma, ako sigurong mahunahunaan si igsuong Lyle. Ilantaw ko kagabi og nakita ko si gamayng Judy nga nagalingkod sa dapit didto. Og nagakuba-kuba ang akong kasing-kasing. Nagahuna-huna ako kun unsa na ang iyang gibati. Og ako nasayod nga sadihan si Papa namatay kun sa unsa nga. Apan kinahanglan lamang nato maagihan kanang maong mga kasinatian sa pag-antos. Aron masayod kun unsa ang ginabati sa lain pang tao. Nagatuo akong nagalantaw ako sa usa ka higalang idara na nga ministro nga nagalingkod dinhi. Dili lang ko makahingalan kaniya. Gusto ba kana? Nagapang-ampo ka sa masakiton sa una dinhi, sa tanang higayon, sa nang labay ng mga katuigan. Girhol sir, kanang aliman nga ngalan. Dili ko gayud kini makuha dayon. Igsuong Tracy, nahinagbo ko siya didto og naila ko siya sa mga napulo na katuig. Og miingon ko, wala raman ka matigulang sa unom kabulan sulod ni anang napulo ka mga tuig. Nagakinabuhi kita sa usa ka kalibutan nga mahanaw sa umalabot nga adlaw. Karon ni ining gabi una, ako'y nagabhian gyud kamo sa miaging gabi. Paningkamutan ko nga dili buhaton kana karong gabi. Manon ang akong pagsaysay. Nahunahunaan ko ang bahin sa karong gabi, ang pagwalis sa usa ka hisgutanan, ang pagsakgaw sa iglesia. Kung giunsa nga ang mga kahimtang, ingon sa akong nakita diha sa kasulatan, kung unsa ang kinahanglan nga mga kahimtang sa iglesia alang sa pagsakgaw, o kung unsa ang magakahitabo sa dili pagayod mahitabo ang pagsakgaw, o kung giunsa kini sa pagkahitabo. O kitang tana nagatuo sa pagsakgaw, dili ba? Nagatuo kita niini. O dayon, diha-diha, aduna na lang miingon, pag-ampo alang sa masakiton karong gabi. Og baguhay lang ako naniudto kani adto uban ang usa ka gamay igsuon nga Meksikano didto. Ako mi adto og hapitan siya diha sa dalan, siguro ani Asia karong gabi eh. Siya og ang iyang asawa. Og dayon adunay miabot nagtestimonyo kanako. Miingon, kun diha sa mga hawanan o diha sa iglesia, ang maong babay miingon, may usa ka tawo didto nga sa pagtuo ko kini mga usa na katuig ang milabay, nga siya naglinya diha sa linya sa pagpangila. Og nagahuna-huna ako karong gabi eh, nga magkaado na lang ug usa ka karaang kasagarang linya sa pagpaampo, sama kang igsuong Jack ug igsuong si igsuong Young Brown. Sa una, nagapanghatag og mga prayer card alang kanako. Og nakaplagan ko siyang matinud-anon gayod ug wala gayod masakpi nga namaligya sa card o nga nagabuhat og bisan unsa nga dili maayo. Siya'y matarong gayod. Og atong nasakpan sila nga nagasulay sa paghimo ni ana, nasayod na mo. Busa, kami, sigsuong Yang, anaan mismo sa maong buluhaton sa tanang panahon, og matinud-anon. Og akong mahinumduman, nagatindog siya sa una, o ginakuha ang mga card, o ginadala sila diha sa maong linya, ako silang ampuan o musunod sila, kanang walay sago lang gayod nga pagtuo nga atuan ni adtong mga tao. Kung sila makaduo lang kanimo, mga ayo sila. Og siguro may kaluhaan ka mga pagpangayo kani adto kaysa usa, sa kung unsay aduna ka nato karon. Dayon kining istorya midangat ni ining hapon may tungod sa usa ka tawo. Siya tingali ani adin hikaron. Nga siya kani adto ato asa maong linya sa pagpaampo. Usa na katuig ang milabay. Kundiin man og siya may giingon diha sa maong pagpangila gikasugilon nga aduna siya'y bayuok. Og gisulti sa mga doktor kaniya kuman nga nasakit sa bayuok nga dili na gayud siya makabaton pa og usa ka bata nga babay. Og sa una pa niyang gipangandoy nga magkaadunay usa. Sa pagtuo ko aduna na siya'y mga batang lalaki. Apan sa maong pananaon gikan sa Ginoo, kinigiingon kaniya, apan makabaton ka ni anang bata nga babay. Og miingon siya nga dala niya ang maong gamayng batang babay din hiniing gabhiuna, wala ko makaila sa maong lalaki tingali. Ania ba siya taliwala sa mga mananambong o ang maong tao nga akong gisgutan? Kun asa man, wala ko mahibalo, aduna lang musugilon ka nako bahiniini sa gawas. Oh, ani ara, ang maong bata nga ginakugos din he, napahimutang din ha dapit, maayo ka na. Daw sa unsa ka makalilingaw nga gamayng bat, dili lang kaayo halayo nga maagihan ang tanan, ang matahom gayon, nga gamayng bata, ako siyang panhiun din he ug muhatag og testimonyo. Tingali, himuon niya ugma, o sa ubang panahon, sa dihang aduna kita'y pagserbisyo. Karon, ugma sa buntag mao ang businessman's breakfast, inyo na bang napahibalo kini? Sa pagtuo ko, og bueno, maayo ka na. Og karon magkaado na kita'y usa ka jutay'ng pagtuon may tungod sa balaanong pagpangayo. Pila ba ang nagatuon ni ini? Oh, sos. Mamahimong usa kini kamahimayaong gabi eh. Sa dihang aduna mo'y ingon ni anang mga pagtuo. Mga taong nagatuon ni ini, mao ka na'y gikinahanglan ni ini, alang kini sa mga magtutuo. Karon ni anang higayuna, mikuha ko og lapis o misugod sa pagsulat sa pipila ka teksto og uban pa. Og ang, og unya si Billy na nuktok sa pultahan og miingon, Papa? Ako miingon, hulat lang sa kadali, wala pa kininako mahuman. Siya miingon, apan si igsuong Jack nagahulat na kanimo. Busa, ako kinahanglan na nga mugawas. Akong ipaipitan, wala ko'y pang-ipit sa papel. May nakuha akong usa sa mga Johnny Pins ni Mida o ubang matang sa pang-ipit nga gitawag nilag Bobby Pin. Mao kanay unsa kadto, Bobby Pin, usa ka matang lang sa pang-ipit. Og wala ako masayod kaayo kabahin ni anang mga butanga. Kabalo na mo. Og ako lang nakita kining napahimutang dito. Busa karon aron sa pag-ipit sa papel din he. Aron malain kung unsay akong maaduna ang mga nalista na alang sa buntag. Ipanglain kadto ang usa ngadto sa uban. Og samtang nga nagakatigulang ako, mahimo ko sa una nga mahinumduman ko pa silang mga kasulatan og ang mga butang sa dali ra kaayo. Apan kabalo mo, daw sa malisud na buhaton. Nakasinati ka na ba ni anang problema ha, igsuong Jack sa karon? Tinuod ka na? Oo. Gisuginlan ko si igsuong Jack, dili pa lang dugay din he. Miingon ko, kabalo ka igsuong Jack? Miingon ko, nagakatigulang na ako, mao nga dili na kaayo ko makahinumdum. Miingon ko, ako'y musugod sa pagsulti sa usa ka butang o gikinahanglan ko pang muhulat. Siya miingon, mao lang ba kaingon anak ka karon? Og ako miingon, boy no, dili pa ba ka naingon kalala? Siya miingon, dili. Miingon, aduna ko'y tawagan nga usa ka tawo sa telepono. Og muingon, unsay imong gikinahanglan? Nagdahom ako nga gikumidyahan mo lang ako ni adtong tungura igsuong Jack. Nakaplagan kong tinuod di ay kana. Oo, sir. Sus, kung unsa ka di ay nga makalimot. Apan himuon nato ang tanan natong mga buhat sa husto. Tungod kay kana tanan ana sa usa ka basahon, usa ka listahan nga igapatukar diha sa adlaw sa paghukom. Karon sama kita sa usa ka dakong pamilya og wala ako nagatuo nga nakakonekta kita karong gabi sa tibuok nasod sama sa akong pagwali sa akong mensahe kagabi sa pagtuo ko nga kini alang lang sa lokal nga paragdigom dinhi. Busa, kagabi'i, ginapasalamatan ko gayud ang inyong maayong pagtagad sa pagbarog. Dili ko buot nga, dili ko buot panghimuslan ang kaayo ni Igsoong Jack. Apan kanunay niyang gisulti ka nako, isulti ang kunsa may gusto nimo. Og busa, miadto na lang ako sa plataporma ug miwali og dutayng doktrina. Apan aron lang atong kun ang pipila sa akong mga kaigsuonan sa denominasyon. Aduna ako usa ka damgo sa miaging buntag. Dili ako tigdamgo sa kanunay, dili ako usa ka magdadamgo. Apan ako nagdamgo nga nakita ko ang usa ka tawo, usa ka batan-on nga nakatalikala. Nagapaninguha siya sa paglingkawas ug ako miingon, may miingon ka nako, nag-ingon. Makahadlo ka na nga mga tawo. Ayaw pagpakighilambigit kanila. Og akong nakita kining batan-on nga nagakalingkawas sa iyang mga talikala, busa ako lamang siya gipasagdan. Ako naghunahuna, tan-aon ko kung unsay iyang buhaton. Busa sa dihang siya nakalingkawas na, usa siya kamaayong tawo. Og nakita ko ang uban pa nga nagapaninguha sa pagpakalingkawas. Karon usa lamang kini kadamgo. Og nilakaw ako ni ining dalana og akong nakita ang usa ka igsuon, si Roy Borders. Usa ka suod ko kaayong amigo nga nagapuyo sa California. Daw sa may butang nga diferensya, napikot sa katunga ang iyang mga mata. Og may nagdakong tingali kanser o ingon anang butang nga anaa sa iyang mga mata. Og ako, adunay nagapaninguha sa pagbira kanako palayo gikan kaniya. Ako misinggit, Igsoong Borders. Sa ngalan ni Ginoong Hesus, pahawa diha ni ana. Og siya halos dili makalitok sa pag-ingon. Igsoong Branham, nagkinahanglan kini og usa ka butang nga labaw pa niini. Dili lang ako makakapyot niini, Igsoong Branham. Dili lang gayod ako makakapyot niini. Ako miingon, o Igsoong Borders, naigugma ako kaniya. Og adunay bibira kanako palayo, og ako mitan-aw, og usa kini kababaye nga nagatindog din hidapit ang sa dihang ako usa pa kagamayng bata, ako sa una nagapanghatod og mga grocery gikan sa mga tindahan sa grocery ngadto sa mga tao. Og ang iyang ngalan mao si Mrs. Finton. Siya nagapuyo sa gihapon sa Jeffersonville, usa ka suod nga higala namong magtiayon. Og siya miingon, Igsoong Branham, luwasa kami gikan niini. Miingon, usa kini kabalay nga impierno. Og miingon, dili ka nahisabtan. Og miingon niining mga og dili mo nahisabtan kining mga tawhana usab. Miingon, maayo kaayo kining mga tawhana, apan og gilantaw ko didto og dunay sama sa usa ka dakong budiga sa ilalom o dagkong mga bungbong ilalom sa usa ka dako kaayong langob og dagkong puthaong mga rihas 8 o 10 ka mga pulgada ang kabagaon og ang mga tawo wala sa ilang mga pangisip nangalubag na ang mga bukton og mga tiil ginapamukpok ang ilang mga ulo ingon ni ana og ang babaye nagahilak nagaingon luwasa ang mga tawo Igsoong Branham miingon tabangi kami niya kami sa katalagman. Ang babae mismo, nakaila ako kaniya. Nahisakop siya sa pagtuo ko sa Church of Christ o sa Kristuhanong Iglesia nga gitawag og Church of the Brethren. Busa siya, mitanaw ako sa palibot og akong ingon, kung mahimo ko unta og sa pagpadayon, nagalantaw sa palibot og ang akong sa akong gamayng niwang kaayong lawas og kanila nga mga dagkong puthaw nga mga rihas og sa kadtong maong mga tao didto og dili ka makaduol ngadto kanila, dikit kaayo kadtong mga puthawng rihas. Og ako mitanaw, og ilang ginapamukpok ang ilang ulo, sama sa dawala na sila sa ilang mga pangisip. Og akong nakita ang mga nagkipit-kipat nga mga kahayag sa palibot didto, og ako mihangad, og didto si Ginoong Hesus nagatindog na may mga kahayag sa balangaw libot diha kaniya. Diritso mismo siyang nagalantaw kanako, miingon, luwasakad tong mga tawhana, og siya nawala. Og gihuna-huna ko, bueno, unsaon ko man sa pagluwas kanila? Ako walay igong kusog sa akong mga bukton aron gubaon kadtong mga rihas. Mao nga ako miingon, balay nga impierno, mabukas ka sa ngalan ni Hesus Kristo. Og ang tanan ng paglagaak og pagsiak og mga bato nga nangaligid og mga rihas nga nangatumba og ang maong mga tao na nagpangalagyo, nagasinggit, nakalingkawas na og nagasinggit diha sa taas nilang tingog og nangaluwas ang tanan. Og ako nagasinggit niya tungtungura, Igsoong Roy Borders, asa ka? Asa man ka? Ginaluwas na sa Dios ang iyang mga katawhan. Asa man ka, Igsoong Borders? Nakahinuktok ako bahin ni ana. Kabalo mo? Nahadlo kaayo si Igsoong Borders. Kabalo na mo sa maong panagna. Ang tanan, daghan ka ninyo ang naibalo. Kuhaan niyo ang mga tip ug uban pa. Ang bahin sa West Coast. May mga taong naglingko dinhi karong gabi eh. Natuad dito sa dihang hitabo ka na. Sa dihang nagatindog kami dito sa usa ka pagpangayam. Usa ka ministro, kinsa nagapaminaw sa miaging gabi eh. Nabuta ang usa ka mata. Miadto lang siya dito og siya miingon. Mipaila sa iyang kagalingon. Nagsulob siya og dikulor nga antipara. Ibabaw dito sa bukid. Siya miingon. Igsoong Branham. Miingon. Ako si Igsoong MacHughes. Siya miingon. Ako, nakatabang ako sa pagpangabaga sa usa sa imong mga tigom sa makausa sa California. Ako miingon. Malipayon akong mailaka, Igsoong MacHughes. Gani adunay mga kaluhaan katao nga nagatindog didto. Nagapangayam kami ni adto sa baboing ihalas. Ug ako miingon, sa adlaw sa wala pa mimitunga sa bukid, mingon ako kang igsuong Bankswood, tanan kamo nakaila na kaniya, o sa kasuod ng higala. Ako miingon, igsuong woods, mipunit og bato og giit sa hangin, og kini nahulog balik, og ako miingon, mao kini ang ginaingon sa Ginoo, adunay butang nga mahitabo. Busa siya miingon, unsa man kini igsuong Branham? Ako miingon, wala ako masayod, apan sulod sa kaluhaan og upat ka mga oras imong makita, adunay butang nga mahitabo, usa ka nakadakong timailhan. Og pagkasunod nga adlaw, dapit na sa kahaponon kadto, sa pagkasunod nga adlaw mga alas 10 ang takna, nagapangandam na kami sa paghawa. Ang matag-usa adunay ilang ihalas nga mga baboy, og nagatindog kami didto. Og si igsuong Mac Anali kabalo mo, og tanan sila, ila na kadtong ginapanglimpyuhan, og ako, og si igsuong Borders, og si igsuong Roy Robertson, usa ka napi ang bitirano, usa ka mahal kaayo, bililhong amigo nako, og nagatindog siya didto. Og ako mihangad, og si igsuong Macyods miingon, igsuong Branham, ang manulunda ba sa Ginoo mipadayag na kanimo sa dihang ikaw ani asa inguni ining mga pagpangayam? Ako miingon, igsuong Macyods, oo, tinuod ka na, apan nagaanhi ako dinhi aron sa pagpahulay. Siya miingon, sige igsuong Branham, miingon, dili ko tuyo nga madisturbo ta ka. Ako miingon, wala ka nakadisturbo ka nako. Og milantaw ako sa palibot, og akong nakita ang usa ka doktor nga nagasusi sa iyang mata. Karon, wala ko makaila kaniya. Nag-antipara siya og dikulor nga antipara, kay masilaw kaayo og mainit sa Arizona. Og gitan-aw ko kini og akong nakita ang usa ka doktor nga nagasulti kaniya, nagaingon, "Sir, mga tuig ko nang ginaatiman ka ng maong mata, duha na ka tuig, mga ingon ni ana." Miingon, "Ang allergy nga aduna ka sa imong mata, mawala kanimo ang imong mata. Ginakaon ni ini ang imong pananaw, og wala na kuy paagi nga mahunong kini." Og ako miingon, alang sa kung unsa mo ako gipangutana ni ana, mao'y tungod sa imong mata. Ni ana ang mga antipara mo tungod kay nagkaaduna kay diferensya sa mata. Siya miingon, tinuod ka na. Ako miingon, ang imong doktor, gihulagway siya. Iya kang giingnan sa pipila kaadlaw milabay nga mawala kanimo kanang mata tungod kay ang allergy ginakauna ang pananaw sa maong mata. Og duha na katuig niya kining ginaatiman og dili niya kini mapugngan. Siya miingon, igsuong Branham, kana ang kamatuoran. Og ako misugod sa pagliso og mitan-aw, og akong nakita ang usa ka babaye nga mas idaran pa kay kaniya. Daw sa itom ang pamanit, lumad sila gikan sa usa ka dapit dinhi sa Arkansas. Og gani iyang gilislis ang iyang saya og ipakita ang iyang batii sa iyang anak. Og miingon siya, "Anak, kung imong makita si igsuong Branham, sultihi siya nga ampuan niya ang akong tiil. Og adunay mga tumor nga nagabitay tali sa iyang mga tudlo sa tiil og mga butang." Ako miingon, "Ang imong inahan usa ka ubano na nga babaye." Og nilisli siya sa iyang saya, bibira sa iyang stocking og ipakita kanimo ang iyang mga tiil, og miingon nga sultihan mo ako kung imo akong makita nga muampo alang kaniya. Og siya miingon, "Oh, pagkaloy eh." Milingi ako og ako siyang nakita nga nagatindog didto nga wala na gisulog nga antipara. Sa pananaon, ako miingon, "Mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Giayo na sa Dios ang imong mata, og giayo na ang imong inahan usab." Mga ni anang higayuna, miliso ako. Karon may tawo nga nagalingko dinhi nga nagatindog gani adto didto. Giingnan ko si igsuong Roy Borders o si igsuong Roy Robertson, giagbay ko akong kamot sa iyang abaga, kay usa siya kabitirano, miingon ko, "Igsuong Roy, pagtago diha sa kung unsa man, sa labing madali, adunay butang nga mahitabo." Siya miingon, "Unsay buot mong ipasabot igsuong Branham?" Miingon ko, "Ayaw nagsulti, pagtago na kung unsa man, pagdali." Ubiliso ako og ipunit ang usa ka pala dito sa Dublin sa maong lugar og milakaw palayo gikan kanila kay nasayod kong muabot kini sa kung asa man ako. Sa kilid mismo sa usa ka dakong pangpang, kawalo o kanapuloon ang kabugon kaysa ni ining gambalay, usa kini kakahon nga pangpang ingon sa usa ka kalayo nga mikanaog gikan sa kalangitan, sama sa usa ka alimpulos, pipila lang kapie ibabaw sa akong gitindugan. Og milangkat sa mga bato gikan sa maong bukid, giagihan o gipangputol ang mga tumuy sa mga miskit nga kahoy, diha sa mga usa kagatos kayarda. Ang matag-usa na nalaga na, naningkamot nga makatago ilalom sa mga truck o sa kung unsa paman, mibalik kini sa taas pag-usab o midahunog sama sa usa ka dakong lipak sa dalugdug. Mibalik pa itaas sa kawanangan pag-usab o mikanaog pag-usab, kana gihimo niini sa makatulong higayon. Og sa dihang nahuman na kini, ning duol sila og nangutana, unsa bay ipasabot niini? Miingon ko, "Dili ko gustong isulti kaninyo. Usa kadto ka timailhan sa paghukom. Diha sa pipila ka mga adlaw, usa kadakong linog ang muigo sa kasadpan. Og dili kini muhunong, ang California ang Los Angeles muunlod. Muunlod kini, mudailo siya paingon mismo sa dagat." Og duha ka adlaw humani adto, gitay og sa linog ang Alaska. kung dayon diha sa kaulahi ang panagtigom nako sa California samtang nagasulti ako ug wala gyud ako nahibalo sa panghitabo hangtod nga diha na ako sa dalan. Gisultihan ni ini ang California. Miingon, Kapernaum, ang maong syudad nga ginatawag sa ngalan sa mga manulunda, ang Los Angeles kana. Imong gitubuy ang imong kaugalingon ngadto sa langit, apan igaunlod ka ngadto sa Hades. Kay kun ang gamhanang mga buhat nga gibuhat diha kanimo gibuhat pa sa Sodoma, nagabarug pa kini unta hangtod ni ining adlaw. Karon sa miaging pipila ka mga adlaw, mga dagkong pagdahunog o mga pagsipak, dayon ani ay migawas sa pamantalaan sa sinsya nag-ingon. Kining tanan nga buho-buho na, mamaunlod na kinigayod, nakahibalo gayod sila ni ini. Og bantayin ninyo, ang mga tubig mo diritso na pabalik ngadto sa Salton Sea, alaot na ang Los Angeles ngadto sa paghukom. Ako na kamong ginasultihan sa dili pa kini nagakahitabo. Aron nga masayod kamo sa dihang kini nagakahitabo na. Wala ko gayod ka nagisulti pinaagi sa akong kaugalingon. Og wala gayod siya gitugan ka nako og usa ka butang nga wala nahitabo. Og makapamatuod kamo ni ana. Tinuod ka na. Kun kanus aman, wala ako masayod. Nigawas ako og ila akong gisuginlan kun unsay akong giingon. Og ako nagpatalinghog, mibalik og gisusi ang kasulatan. Kabalo mo, giingon ni Jesus, ang halos maurang ang mismong mga pulong, bahin sa Kapernaum, og ang Sodoma og Gomora kadto, kadto ato ana ilalom sa Didsi, sa pagtuo ko ni Adtong Tungura. Og humani adto, sa mga usa ka gatos ka tuig ang milabay, ang Kapernaum midailos ngadto sa dagat, og diha na kini karon sa dagat. Ang maurang nga Dios nga nagpaunlod sa Sodoma sa dagat tungod sa iyang mga sala, ang maurang nga Dios nga nagpaunlod sa Kapernaum sa dagat tungod sa iyang mga sala. Ang maurang gihapong Dios ang magpaunlod sa Los Angeles ngadto sa dagat tungod sa mga sala niini, kanang maong syudad sa pagkadautan. Sigsoong Roy Borders nalisang yud kaayo. Wala ako masayod kun unsa kanay buot ipasabot ni ana, o kun unsa man, wala ako masayod, magaampo kita. Ginoo, maanindot kaayo ang pagpamatuod ngadto sa tinuod nga mga tigpaminaw. Kami nagatuo, Ginoo, tabangi ang among pagkakulang sa pagtuo. Ug among napamalandong nga kami nagapaingon na karon diha sa dalan ngadto sa katapusan sa kalibutan. Kun unsa mang panahuna, wala kami masayod. Apa ni anang sikritong pagsakgaw sa pangasaunon, usa sa niining mga adlawa, Ginoo, kami pagasakgaon sakgaon uban kaniya, ug nagapaabot kami alang ni anang adlawa. Andama ang among mga kasing-kasing Ginoo. Adunay daghan among makita, mga napahimutang dinhi ni ining mga higdaanan ug mga dayungan, lalaki ug mga babay nga gigapos sa kaaway. May mga taong anaadinha nga tingali kun dili mo tandugon sila, mga matay sila sa mga pag-atake sa sakit sa kasing-kasing. Tingali ang uban kanila giut-ut na diha sa kanser. Ug amahan, nasayod ka sa kasing-kasing sa matag tawo. Nasayod ka kung tinuod ba kini o dili tinuod. Og among ginasulti kining mga butanga, tungod nga kami nasayod kung unsay imong gibuhat, ang imong dakong gahom, ang nagluwas sa kadaghanang gayod. Mga saksi kami ni ini, bisan pag ginasulayan nilang isulti ka namo nga kanang mga butanga, wala nagakahitabo, apan nagakahitabo kini Ginoo. Mga saksi kami ni ini. Nagaampo ako ni ining gabhion na Ginoo, nga sa bisan pa magalig-on ka sa pagtuo sa kasing-kasing ni ining mga tao, nga ang matago sa kanila makalingkawas, ang tanang ni ining masakiton ug balatianon nga mga tao. Inaot nga kini masayon ra Ginoo. Itugot lang kanamo samtang ginapaninguhaan namo ang pagtudlo sa pulong. Itugot nga tangtangon sa balaang espiritu ang akong mga sayop Ginoo, ug tul-iron kini diha sa mga kasing-kasing sa katawhan. Ug himuon kini usa ka tinuod. Tinuod kaayong kagabhion nga ang nga mahimo niyang ipuyo ang iyang kaugalingon sa kasing-kasing sa matang magtutuo dinhi. Among gigahin kining kagabhion alang ni anang maong katuyuan Ginoo. Hinaot nga kadtong kinsa wala pa naluwas, labaw pa sa tanang butang, magmaandam, mangandam na karon, samtang ang mga pultahan sa kaluoy sa gihapon abli pa. Among ipangayo kini sa ngalan ni Jesus. Amen.
Now we're going to turn to the scriptures to start with, and then
karon mo adto kita sa mga kasulatan alang sa pagsugod og diha sa may usa nga nagbutang og usa kasulat dinhi sa pulpito og nag-ingon nga sila nagpakulikta og halad alang kanako karong gabii. Dili na kana gikinahanglan pa, ayaw kana pagbuhata, dili ko na kini mauli pa. Akong nahinumduman usa ka higayon sa Calgary, Canada, nagpakuha kami og usa ka nakulikta na kining halad, gipaningkamutan ipasabot kanako ni igsoong Jack. Ang asawa ko naglingkod sa likod didto Siya ang akong mga bata, adunay karaang duha ka mga lawak nga among ginapuy-an kaniadto. Gikinahanglan niyang butangan ug habol ang maong pultahan aron nga mapabiling nakasarado ang pultahan para ang mga bata dili matakbuyan sa pulmonya. Ug siya miingon siya kanako, miingon, "Igsoong Branham, dili maayo nga ingon ni ana ang pag-atiman mo kaniya. Gani nahinunduman ninyo kanang hitabua." Nangulikta sila, "Nalimtan ko na kun pila kadto kalibo ka mga dolyaris." Og miingon ko, "Oh, ibalik kini igsoong Jack." Siya miingon, "Karon unsaon man ato pagbuhat ni ana?" "Gani, gipalit ko ang maong lugar og ana akin didto. Busa sa kaymayaan ug kadungganan ngadto sa Dios. Among gipuy-an kini sulod sa mga pipila ka tuig. Ako ug ang akong asawa ingon nga usa ka gasa sa iglesia sa mga tawo. Og dayon nahunahunaan ko, murag dili kana maayo. Wala koy gidala og bisan unsa man ining kalibutana. Sigurado gyud nga wala koy dalhon og bisan unsa paghawa." Busa na usab ang akong nahuna o gigahin kini o gihatag kini balik ngadto sa tabernakulo. Nga sa dihang ako mawala na, "Aba, ang uban pang alagad sa Dios, kung aduna pa may ugma, mugamit unya ni ini." Kita nyo? Busa, salamat kayo sa inyong kaayo mga higala. Ang Dios magapanalangin kaninyo tungod ni ini. Karon sa Santiago, sa basahon sa Santiago, sa ikaduha nga kapitulo, gusto natong basahon sugod sa ika-21 nga bersikulo. Og karon, ako lang ihimong usa ka dutayng panahon sa pagtudlo, ug sugdan nato dayon ang pag-ampo alang sa masakiton sa kadali lang kutob sa atong mamahimo, ug dalhon sa kutob natong mamahimo ang mga tao paingon ni ining linya sa pagpaampo. Ug ato usab hinungduman pag-usab, dili ko gustong mahikalimtan si Igsoong Ana Jean ug si Igsoong Don ug sila, nga sa pagtuo ko ato sila sa usa ka dapit sa Thailand, di ba? Asa dapit? Sa Bangkok, ug diha sa natad sa misyon. Daghan kaayong mga butang ang imong huna-huna sa tibuok adlaw nga gusto mong isulti sa mga tao. Unya sa dihang ania ka na dinhi, imong dili muna mahuna-hunaan kini. Maania ka na diha dayon sa maong leksyon. Ug karon dinhi sa Santiago sa ikaduha nga kapitulo ug pagasugdan nato diha sa ika-21 nga bersikulo sa ikaduha nga kapitulo sa Santiago ug basahon ang usa ka bahin niini ang ika-21 nga bersikulo sa ikaduha nga kapitulo. Dili ba si Abraham nga atong ginikanan gipakamatarong man tungod sa mga buhat sa paghalad niya kang Isaak nga iyang anak diha sa halaran? Masabot mo nga ang iyang pagtuo di ay naglihok duyog sa iyang binuhatan ug pinaagi sa mga binuhatan ang pagtuo na himong hingpit. Ug natuman ang kasulatan nga nagaingon, si Abraham mituo sa Dios ug ginigiisip kaniya nga maoy pagkamatarong ug siya gihinganlan ug higala sa Dios. Karon, ang akong hisgutanan karong gabi'i, ug kupti ang inyong mga Biblia karon, kay aduna koy ubay-ubayeng mga kasulatan nga gisulat dinhi, kung dili gyud kita makadugay, musangpit ako ngadto sa daghan kanila. Ang akong hisgutanan maoy ang mga buhat maoy pagtuo nga nadayag. Karon hinumdumi, ang mga buhat maoy pagtuo nga nadayag. Ang mga buhat nagapakita nga ang pagtuo nakakupot na. Kita nyo? Kita nyo? Karon, gipili nato kini tungod kay kita, nagatuo ako nga mutabang kinitingali kanato sa pagsabot, karon paminaw maayo, og hisgutan nato kini ingon nga usa ka Sunday school nga pagtuon. Dinhi si Santiago nagapahayag diha sa iyang pagtudlo, gikan sa Genesis 22:1 ngadto 9, kung unsang tawhana ang nakita diha kang Abraham. Ato lang balikan, may gipang timan-an ako nga mga kasulatan dinhi sa Genesis sa ika-22 nga kapitulo ug sa una ngadto sa ika-9 nga bersikulo. Ug nahitabo sa humani ining mga butanga nga ang Dios nagsulay kang Abraham ug miingon kaniya, "Abraham, Abraham," ug siya mitubag, "Aniya ako." Ug miingon siya, "Kuhaon mo karon ang imong anak nga bugtong nga si Isaak, kinsa imong pinalangga, ug umadto ka sa yuta sa Moria ug ihalad siya alang sa usa ka halad sinunog dito sa ibabaw sa usa sa mga bukid nga akong igaingon kanimo." Tanawa, wala niya gani gisulti kaniya kung hain sa mga niini kadto. "Sundon mo lang kung gisulti sa Dios, magpadayon ka lang." Kita nyo? Og si Abraham mibangon pagsayo sa buntag, og iyang gisiyahan ang asno, og nagdala siya uban kaniya, duruha kasulugoong batanon, og si Isaak nga iyang anak, og nagbugha og sugnod alang sa halad nga sinunog, og mitindog siya, og nagpaingon ngadto sa dapit, nga giingon kaniya sa Dios, giingon kaniya. Og sa ikatulo ka adlaw, giyahat ni Abraham ang iyang mga mata, og nakita niya ang dapit sa halayo. Og si Abraham miingon sa iyang mga sulugoon, "Humulat ka mo dinhi uban sa asno, Ug ako ug ang akong bata muadto kami didto ug kami musimba. Ug kami mamalik diha kaninyo. Karon, ana-ana sa iyang hunahuna karon, nga paadto na siya aron patyo ng iyang anak, kay gisulti sa Dios nga buhato niya, apan tan-awa ang kasulatan dinhi, ako ug ang bata muadto kami didto ug kami musimba. Ug kami mamalik diha kaninyo. Siya ug ang bata. Og si Abraham mikuha og sugnod alang sa halag nga sinunog, og ipapasan niya sa iyang anak, og siya mikuha og kalayo, og punyal, og silang duha milakaw nga nagkuyog. Unya si Isaak misulti kang Abraham nga iyang amahan og miingon, amahan ko, og siya mitubag, ania ako anak ko, og siya miingon, ania karon ang kalayo og ang sugnod, apan hain man ang nating karniro alang sa halag nga sinunog. Og mitubag si Abraham, akong anak, ang Dios sa iyang kaugalingon magatagana sa nating karnero alang sa halad nga sinunog. Og busa, nagapadayon sila sa paglakaw nga nanagkuyog. Og miabot sila sa dapit nga ang Dios, giingon kaniya, og si Abraham ipatindog didto og usa ka halaran, og ipahaluna pag-ayo ang kahoy, og gigapos ang iyang anak, si Isaak nga iyang anak, og iyang gipahamutang siya sa ibabaw sa sugnod. Og gituyod ni Abraham ang iyang kamot, og gikuha niya ang iyang punyal sa pagpatay sa iyang anak, og ang manulunda sa Ginoo misinggit kaniya gikan sa mga langit, og miingon, Abraham, Abraham, og siya mitubag, ania ako. Og siya miingon, dili mo pagbakyaon ang imong kamot batok sa bata, dili ka magabuhat kaniya sa bisan unsa, kay karon na ilak ko nga ikaw na hadlok sa Dios, kay wala ka magdumili sa imong bugtong anak, imong gikan kanako sa imong bugtong anak kanako, daw sa unsa nga buhat. Karon, atong makaplagan dinhi nga ginapakamatarong ni Santiago si Abraham pinaagi sa iyang mga buhat. Apan karon, kang Pablo diha sa mga taga-Roma, sa basahon sa mga taga-Roma sa ika-utso, sa ika-upat nga kapitulo, 4:1 ngadto sa utso, dili ko kinitanan basahon, apan basahon lang ang bahin ni ini. Og karon unsa may atong ikasulti mahitungod kang Abraham nga atong ginikanan, sumala sa unod ang mahikaplagan. Kay kun si Abraham gipakamatarong, hinumdumin ninyo nga gigamit nato kanang pulunga kagabi, gipakamatarong, pinaagi sa mga buhat, nan siya adunay ikapasigarbo, apan dili sa tubangan sa Dios. Kay unsa may ginaingon sa kasulatan, si Abraham mituo sa Dios, og kadto giisip kaniya nga mao'y alang sa pagkamatarong. Og ngadto kaniya nga nagabuhat, ang balos dili pagaisipon ingon nga grasya, kundili ingon nga utang. Karon kung unsa ang ginapasabot ni Pablo dinhi, mao kun unsa ang nakita sa Dios diha kang Abraham. Karon atong kun inyong kundili man nga daghan na kinikaayo, balikan nato pag-usab ang Hinesis sa ika-15 nga kapitulo ug sa ika-6 nga bersikulo. 15:6. Akong gituuhan nga husto, sugdan nato sa ika-5. Ug iyang gipagula siya ug miingon kaniya, hangda karon ang langit, ug isipa ang mga bituon, kung arang mo ba sila nga maihap. Ug siya miingon kaniya, maingon man usab ni ana ang imong kaliwatan. And he believed in the Lord, and og siya mituo sa Ginoo, og kini giisip kaniya nga sa pagkamatarong. Karon ang maong duha ka tawo nagahisgot mahitungod sa pagtuo. Gipakamatarong ni Pablo si Abraham pinaagi sa kun unsay nakita sa Dios diha kang Abraham. Apan gipakamatarong ni Santiago si Abraham pinaagi sa kun unsay nakita sa tawo diha kang Abraham. Kita nyo? Karon si Santiago miingon, gipakamatarong siya pinaagi sa iyang mga buhat. Si Pablo miingon, gipakamatarong siya pinaagi sa pagtuo. Apan tan-awa, si Abraham mituo sa Dios, mao kanay nakita sa Dios diha kaniya. Iyang gituuhan kini. Apan sa dihang iya nang ginabuhat nga daw sa kini nahitabo na, mao kana kung unsa ang nakita sa tawo diha kaniya. Ug pareho ra kana karon ni ini kanato, tungod kay ang atong mga buhat nagapadayag kun unsang pagtuo ang anaa kanato. Apan kun nahadlok kita sa pagbuhat sa kun unsay atong ginatuuhan, nan wala kita nagatuo ni ini. Kita nyo, kinahanglan tuuhan mo kini. Ang mga buhat ni Abraham nagapahayag sa iyang pagtuo nga anaa kaniya diha sa saad sa Dios. Karon si Abraham hinumdumi, kasiyaman na siya katuig ang kagulangon. Usa ka gatos katuig ang kagulangon, og si Sara kasiyama na katuig ang kagulangon. Og sila karon nagkatigulang nagyod, nalagpas na sa pagpanganak, sa daghan, kadaghanang mga katuigan, og nagkinabuhi sila ingon nga bana og asawa, sukad sa ila pang pagkabatanon og walay mga anak. Apan labot pa, ang Dios nagsulti kaniya sa dihang siya kapituan na ka mga tuig ang pangidaron, og si Sara kanuman og 5, makabaton kag usa ka anak, og gituuhan niya ang saad sa Dios, gituuhan niya kini. Karon kita nyo, iyang giandam ang tanan alang ni ining maong bata. Kita nyo, mao kana kung unsa ang nakita sa Dios, sa dihang gituuhan niya ang Dios, ug nakita sa tao kung unsay iyang gibuhat sa pagpadayag kung unsay iyang gituuhan, ug maura nga butang ang nagapamuhat ni ining gabhiuna, ingon ni ini gihapon diha kanato. Nahipadayag na kiningadto kaniya, kita nyo, gipadayag na kiningadto kaniya, gani gituuhan niya kini nga maugayod, ug nagpamuhat ingon nga daw sa nahitabo na kini. Karon, muhunong lang usa kita diha. Sa makadali lang, usahay masipyat kita sa pagsabot ni ini. Ang mga tao nagakaemosyon o ginapaninguhaan nilang buhaton pasikad sa emosyon. Dili kana magpulos. Karon, ako sama kay Suong Gerholzer dinhi. Kami, tigulang na kami nga tao. Og nasinatian na namo kini sa taas na nga panahon, og nakita na namo ang maayo og dili maayo. Og tanan na. Og nagapang-ampo alang sa masakiton sa tibuok kalibutan. Og nga makita ang mga pagkapakyas sa mga tao, og nga makita ang mga aleluya gikan sa matag dapit niadtong panahon ang tanan niini atong nakatunan pinaagi sa mga niini. Karon sa dihang ingon nga mga batan-on pa og gisugdan namo ang pagwali niini igsuong Gerholzer ingon nga daw sa nagsugod kita sa paglangoy. Ang unang butang na hibalo mo na andan sa una nga mugawas ako og ako si igsuong Jack nagapauban ako kay igsuong Brown diha sa paglakaw sa dalan kada gabi aron nga maulian ako sa akong kaugalingon. Mutindog ako didto nga daw sa usa ka gamayng bata ginatimpasaw ang tubig makita ang mga pananaon na sayod namo og mopabilin lang ako didto hangtod si igsuong Brown akong mahinumduman diha sa usa ka gabi dili ko gayud kini mahikalimtan. Dito sa San Jose o Asaman, niabot siya aron pukawon ako. Wala ako'y tulog sulod sa pipila na ka mga adlaw o wala ako masayod nga nagapakigsulti na ako sa maong tao. Apa nag-ingon nga nagsulti ako kaniya. Misugod sa paghilak, miingon, muuli na ko. Kita nyo? Aba, miingon siya, dili ka pa mahimong mo pauli. Ano na pa'y nagapadayon nga tigom dito? Ako miingon, boy no, andam na ako mo pauli sa pipila kagutlo. Kita nyo? Wala nagyod sa akong kaugalingon halos. Kita nyo, bata ako ni adtong tungura, sama sa pagtuon mo sa paglangoy, nahibalo na mo, ginatimpasaw mo ang tubig ug mutabok sa langoyanan, ug nahimo kusab. Karon human nga nakahibalo ka na maglangoy, mas maayo na ang pagkapay-kapay ug wala na kininagapakapoy kanimo kaayo. Kita nyo, ingon ni ini, matunan mo kung unsaon ang pagbuhat ni ini, ug wala na ilisod ug himuon kini nga labi pang maayo, ug kana nga daw masayo na, kita nyo. Ang usa ka gamayng bata nga wala pa milakaw, maningkamot nga mulakaw ni ining pasilyo dinhi. Matumbas siya sa usa ka dosinang higayon og mamahimong kapuyon gayod bag-o siya makaabot didto. Apan si bisan kinsang nahibalo sa paglakaw, usa man ka atleta, mulakaw diha ni anang maong pasilyo og dili na gani mamatikdan nga ginabuhat kini. Boyno, ingon ni ana siya sa pagsugod, mauna kana kun unsa siya karon. Boyno, ingon ni ana sa gihapon ang pagwali sa balaanong pagpang-ayo o kung unsa paman. Sa imong pagpadayon, hinay-hinay kang nakakat-on. Kung dili ka nakakat-on, adunay butang nga sayo. Kita nyo, kinahanglan may makat-unan ka. O kinahanglan makat-unan mo kung unsaon pagdawat sa Dios o kung unsa gayod ang tinuod nga pasabot ni ini. Atong ginatugutan kini, usahay ingnon, boyno, walay igong pagtuo kining tawhana. Kining tawhana wala mibuhat ni ini ug ni ini. Adunay hinungdan din ha, alang ni ana, adunay hinungdan. Kini usahay sala nga wala gisugid. Mahimo mong ibukbo ang usa ka galon nga lana diha sa usa ka tawo ug musinggit hangtod nga mapagaw ka. Dili gyud kini makapahawa sa yawa. Dili sir. Kinahanglan isugid ug gyud kana. Mao kana kun unsa ang ginahimo sa pagpangila, ginaingon, lakaw ug tulira kana, ipagawas kana. Apan mahinay kaayo nga buhaton kana inyong makita. Og unya ang uban pa kanila dili na makahulat. Og muingon sila, ah, wala gayud ako na ampuan. Apan gusto natong mangitag pamaagi karon nga kun unsay nagakahitabo ang matuod nga sukaranan sa balaanong pagpangayo. Karon ang usa ka gasa, sama sa giingon ko kagabi eh. Manindot ang usa ka gasa, apan dili mo mahimong ibasi ang imong walay katapusang paingnan diha sa mga gasa. Dili nimo mahimong i-major ang minor. Og ang usa, usa ka gasa, usa ka minor. Og makasundog si Satanas sa bisan unsang gasa nga anaa sa Dios, makahimo siyag butang nga sama gayud ni ini. Kita nyo, sa tukma gayud, busa kinahanglan bantayan nato kana. Sama usahay nagapahayag ako mahitungod sa pagsinggit. Nakakita na ako mga demonyo nga nagasinggit. Kita nyo, nagasultig mga dila. Nakakita na ako og mga demonyo nga nagasultig mga dila. Sa tinuod gayud, iyang ginasundog kini. Dili kini tinuod, apan iya kining ginasundog. Nakita ninyo, ginahimo kini nga daw sa tinuod. Ug ang mga tao usahay nga wala masayod sa maong kalainan, ipahayag kini nga tinuod, nga dili man kini tinuod. Ug mao sa gihapon ang ilang ginabuhat mahitungod sa balaanong pagpangayo. Ginahuna-huna nila, boyno usa kini kahukus-pukos, ubutang nga ingon ni ana, dili kini ingon ni ana. Usa kini kamatuod, dili sinagulang pagtuod diha sa kung unsay giingon sa Dios nga kamatuoran. Og nagaangkla ka na, og sa diha nga nakaangkla na kini, wala na ibisan unsang makairog ni ini. Magapabilin kini dinha, og busa, nahimo nang sayon. Karon ang pagtuo mao'y usa ka pinadayag gikan sa Dios. Karon ang pagtuo mao'y usa ka pinadayag. Diha ko gustong mopabilin, diha sa pipila lang kagutlo. Usa kini ka pinadayag. Iyang gipadayag kini diha kanimo pinaagi sa iyang grasya. Dili kini sa kumbisan unsa may imong nahimo, wala kay gihimo sa imong kaugalingon aron magkaaduna kay pagtuo. Kun aduna ka may pagtuo, kini gihatag kanimo pinaagi sa grasya sa Dios. O ginapadayag kini sa Dios diha kanimo, busa ang pagtuo usa ka pinadayag. Ug ang tibuok iglesia sa Dios natukod diha sa ibabaw sa pinadayag. Usa ka ministro sa baptism miingon kanako, dili palang dugay miingon siya, dili gyud nako madawat ang pinadayag. Miingon ko, kung ing ana, dili ka makadawat sa Biblia, dili ka makadawat kang Kristo. Tungod kay siya maoy pinadayag sa Dios. Siya ang Dios nga napadayag diha sa unod. Busa ang tibuok iglesia natukod ibabaw sa balaanong pinadayag. Si Jesus miingon ngadto kang, sa pagtuo ko kang Pedro, miingon, siya miingon, sumala sa mga pulong sa mga tao, kinsa man kuno ang anak sa tao. Nagapakigsulti siya ngadto sa iyang mga tinunan, ug ang uban miingon, ikaw si Elias, ug si Moises, uusa sa mga propita, ug si Jeremias. Siya miingon, apan kamo unsa may inyong sulti. Miingon siya, ikaw mao ang Kristo, ang anak sa buhing Dios. Karon ang Romano nga Katolikong Iglesia nagaingon, nagapakigsulti siya ngadto kang Pedro, ibabaw nining bato, akong pagatukuron ang akong iglesia. Ang mga Protestante miingon, ginatukod niya kini, ibabaw sa iyang kaugalingon. Karon mamahimong husto sila. Apan alang kanako, pareho silang sayop. Kadto'y ibabaw sa espirituhanong pinadayag kung kinsa siya. Unudugdugo, wala kini nagpadayag kanimo Pedro, apan ang akong amahan nga anaa sa langit mao'y nagpadayag niini kanimo. Ug ibabaw niining bato, ang pinadayag kung kinsa siya, ibabaw sa maong pinadayag, siya mao ang pulong. Og ang tibuok, ibabaw niining bato, akong pagatukuron ang akong iglesia. Og ang mga ganghaan sa hadis dili makabuntog batok niini. Nagpakita kini nga ang mga ganghaan sa hadis makigbatok niini. Si Abel pinaagi sa pagtuo sa pinadayag, wala pay Biblia nga naisulat ni adtong mga adlawa. Pinaagi si Abel, pinaagi sa pagtuo, naghalad ngadto sa Dios og usa ka halad nga labing maayo kaysa kang Kain. Nga gipanghimatud-an sa Dios nga siya matarong. Sa unsa? Pinaagi sa pagtuo. Sa unsa? Pinaagi sa pinadayag. Pinaagi sa pinadayag, si Abel naghalad ngadto sa Dios og labi pang maayo nga halad. Tungod kay napadayag kini ngadto kaniya, nga dili kadto mga pruta sa kapatagan, kadto mao ang dugo. Mao ka na hinungdan nga ang ubang tao mahimong tuuhan kini, ug ang uban dili makatuo ni ini. Ang uban ginasulayan ang pagtuo-tuo ni ini. Diha sa usa ka pundok sa mananambong, dindinha ang linya sa pagpaampo, imong makaplagan ang uban, og silang tanan nga maayong tao, ingnon na nato, adunay uban nga nagapaninguha gayod nga tuuhan kini, nagapaninguha sa ilang kaugalingon ngadto niini. Ang uban dili man lang makahimo niini, og sa uban pa, pinaagi lang gayod sa grasya, gikahatag lang gayod kanila. Karon dinha ang panagkalahi, kita nyo? Mao ka na ang nagabuhat niini, mao ka na'y tinuod nga pinadayag. Tungod kay ang pagtuo mao'y pinadayag nga gikan sa Dios, kinahanglan nga mapadayag kini una. Ipahayag kini ni Hesus sa tin-aw sa dihang miingon siya, walay makahimo sa pag-ari kanako gawas kun siya pagadanihon sa akong amahan una o ipadayag ako ngadto kaniya pag-una. Angay basahon niyo kana diha kini sa Santiago o sa San Juan 6:44 ug ngadto sa 46. Wala sila kaniadto na kaila kung kinsa siya. Nagdahom sila nga siya usa lang kaordinaryo nga tao. Nagdahom sila nga siya maulamang sama sa ginabuhat sa mga tao karon usa ka propita. Usa siya ka propita. Usa siya kaordinaryong tao. Apan adunay labaw pa kay ni ana. Sama lang kagabii nagahisgot sa dihang makuha ninyo ang basahon, inyong makita tingali ang usa ka dyutayng kalibog diha sa unsay akong giingon. Ang maong duha ka mga basahon sa kinabuhi, maura kining basahona. Apan ang usa kanila mao ang inyong natural nga pagpakatao, ang laing usa mao inyong espirituhanong pagpakatao. Ang usa pa ingon gawas ngadto sa usa pa, sama sa usa ka lindog sa trigo. Bueno karon, muhisgot kamo kanako ingon nga usa ka buhing tao. Apan adunay bahin dinhi kanako, mao kanang tawhana nga kinahanglan mamatay. Mao kanang basahuna nga diha ni ana papason ang alan. Apan ang maong usa nga walay katapusan, ang usa nga predestinado, ang usa nga pinili, ang maong ngalan dili gayud mahimong mugikan diha tungod kay kini diha na niini. Dili gayud kini mahimong papason. Mamatikdan ninyo kini sa basahon, gani nagawagtang kini sa inyong kalibog. Inyong makaplagan kini nga ingon ni ana, tungod kay sa pagtuo ko si Igsoong Bill, nga mao ang nagpahimutang sa hustong gramatika ni ini. Nagpahinumdum kanako ni ini karong adlawa. Ako miingon, husto kana. Ang mga Baptist nagatuo nga adunay duha ka nagkabulag nga mga basahon, ug sa usa ka bahin duha kini ka nagkabulag nga mga basahon, ug sa laing bahin dili kini duha ka nagkabulag nga basahon. Duha ako ka nagkabulag nga tawo, ako'y lawas ug kalag ug espiritu. Tulo ka nagkabulag nga tawo, apan ako'y mahimo lamang ako nga usa kalinalang. Adunay usa lamang katinuod nga basahon sa kinabuhi, sa mga aduna lamang usa ka similya sa kinabuhi sa trigo nga nagalatay diha sa banay ug mipaingon lahos sa uhay, ug lahos ngadto sa tipaka ug ngadto sa trigo. Lahos diritso din ha, muingon ka, karon usa ka trigo ang anaa diha. Dili kini ang trigo, kini ang banay, apan trigo kini sa kinatibuk-an. Kita nyo, kini trigo tungod kay tanan usa lang ka banay, apan ang trigo gayod mao kung unsay inyong ginahisgutan, ang lugas sa tumoy niini. Ang mga uban pa mao'y tigdala, mamadugda kini kinahanglan. Ug mao kana ang maong usa, usa ka bahin nga daw sa mataktak ang imungalan sa basahon sa kinabuhi sa kordero, ug sa laing bahin dili nimo mamahimo kini. Busa mao kana kun asa na kini karon. Ana kini tanan ni anang dakong pinadayag dinha nga nahipadayag atul sa panahon sa pito ka mga silyo. Manong ingon man ni ini, giunsa man nga ang ubang mga tao dili makatuo ni ini. Si Jesus miingon, nga walay makahimong pag-ari kanako gawas kun pagadenihon siya sa akong amahan una, ug ang tanan nga gikahatag kanako sa amahan magaari kanako. Walay tao nga makasabot sa kung kinsa siya o kung giunsa kini. Gawas kung kinigipadayag kanimo pinaagi sa pagpadayag sa Dios. O dayon sa pagtuo diha ni ana, nagalihok ka sumala ni ini. Kita nyo? Dinhi atong makita sa tataw gayod nga ang Dios nahipadayag kang Hesus o kang kadto lamang kinsa gikabut anang daan nga makakita ni ini. Ang makakita ni ini. Paniguruha ang pagbasa ni ining maong kasulatan, gilaktawan ko kini kaganina, kanang San Juan 6:44 ngadto sa 46, gilaktawan ko kini tungod kay sa paghunahuna ko, nga tingali kita may, tingali wala na kita'y igong panahon nga isgutan pa, tungod kay kanang orasan sa ibabaw din ha, nagapadayon lang gyud sa pag-irog. Og busa kita, inyong mamatigdan, walay tao. Walay tao nga makaduol gawas kun pagadenihon siya sa akong amahan una, og ang tanan nga gikahatag sa amahan kanako, sila magaduol. Ilhun nila kini. Wala na ubang tao ang makahimo ni ini, walay laing tao, bisag unsa pa kamaayo, kinsa kaman, kinahanglan mahipadayag gyud kini kanimo. Dayon imo nang makita kung kinsa si Jesus Kristo. Karon dinhi, ang predestinadong plano tataw sa pananaw, sama sa uban nga binhi, ang pulong sa Dios usa ka binhi, o kinahanglan nga adunay giandam ng daan nga yuta. Kung ikaw nagpugas og binhi, nagisabuag lamang kini sa yuta, dili kini magpulos. Tuktukon kini sa mga langgam. Isabuag nimo kini taliwala sa mga kudyapa og mga sapinit. Igalumos ni ini kini sa dili madugay. Mao kana ang giingon sa sambingay ni Hesus. Busa ang yuta kinahanglan nga pag-aandamon una. Busa ang Dios sa grasya nga makagagahom, ginaandam una ang kasing-kasing. Iya kanang giandam sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan, nga dawaton siya sa niining kapanahunan. Iya kang giilan ng daan, pinaagi sa iyang pagkahibalo ng daan, o gikataganan ng daan alang sa kinabuhing walay katapusan. Giila ka na niya, busa iya kanang giandam. Mao ka na hinungdan nga ikaw nahingangha niining mga butanga, o nahingangha ngadto sa kung unsay anaa kanimo karon. Diyos kini ang nagapanguna kanimo ngadto sa dapit din iya nang gikatagana alang kanimo. Kini, ukon, kun kining yutaa wala andama pag-una, dili mahimong mutubo kini. Mao ka na hinungdan nga ang maong binhi sa pagtuo, sa dihang ikaw nagawali sa pagtuo, makita ang mga pagpangila sa Ginoo, og makita kung unsay nagakahitabo, og ang tanan nga mga gasa sa Biblia nga nagapanglihok, ang mga tao nagapaningkamot sa ilang kaugalingon, oh hallelujah, nagatuo ako niini, og magapanganhi, og makaplagan nga nangapakya sa ilang mga kaugalingon. Kita nyo, ang yuta kinahanglan gikatagana ng daan, og masairan mo kini sa dihang kini miigo na niini. Sama sa akong gamayng agila kagabi eh. Nailan niya sa dihang nabatian niya kanang singgit ni anang inahang agila. Adunay dako kaayong kalainan tali ni ana og sa putak sa manok. Kita nyo, tungod kay siya agila nagikan pa sa itlog. Dili, wala siya himu ang agila ni atong tumura. Agila na siya daan. Og ang Kristuhanon maunadaan. Mao ka na hinungdan ang panagbulag. Sa dihang nakigbulag ka, tungod kay nalitag ka ngadto niini. Tanawa, pinaagi sa inyong unang ginikanan, si Adan ug Iba. Nahimo kang makasasala sa kinaiyahan. Dili mo gigusto nga maingon ni ana. Apan karon nadungog mo ang maayong balita, og ang pagtuo nagaabot pinaagi sa pagpatalinghog. Ang pinadayag nagaabot pinaagi sa pagpatalinghog. May gamayng butang diha sa sulod mo. Ang laing tao nga nagalingkod tapad kanimo, muingon, ah, wala ako nagatuo ni anang butanga. Binuang, wala ako nagatuo ni ana. Wala na. Sama sa ilang gibuhat sa adlaw sa Pentecostes. May katawa sila og mingon. Nangahubog kining mga tawhana sa bagong bino. Nasayod sila kadto maoy. Kadto maoy usa ka dakong butang sa kadtong mga nakasinati niini. Nga naman, kadto'y Diyos nga nagapadayag sa iyang kaugalingon ngadto sa matag-usa. Samtang ang uban nga tawa, ang mga niini nangalipay. Usa kadto ka pinadayag sa tagsa-tagsa nga maoy pagtuo. Ang pagtuo nga napadayag, kun dili pa kadto'y pagtuo, nan wala man lang niini unta didto. Kadto'y pagtuo. Ang mga binhi lang ang may yutang inandam una. Busa ang tanan nga iyang giilan ng daan, iyang gitawag. Ang tanan nga iyang gitawag, tanan nga iyang giilan ng daan, iyang gipili ng daan. Kung gusto ninyong basahon kana, mga taga-Roma 8:28, ngadto sa 34, ug usab sa mga taga-Epeso 1:1 ngadto sa 5. Kita nyo? Ang tanan nga iyang giilan ng daan, iyang yud gitawag. Ang tanan nga iyang gitawag, iyang gimatarong. Ug ang tanan nga iyang gimatarong, iya nang gihimaya. Walay butang nga wala sa kanayan, nagadahom kita nga aduna. Apan tan-awa diha sa mga kasulatan. Nagakatukma kini sumala sa pamaagi nga gikaingon sa pulong sa Dios nga mamaingon kini. Atong makita nga gisalikway ang mensahe karong panahuna. Dili ba kana ang kun-unsay giingon sa kasulatan nga ilang buhaton? Sigurado, tanan niining mga butanga gikataganan ng daan sa Dios. Oh, magapalakaw kini kaninyo nga malipayon. Mao kana ang diferensya diha kanato karon. Dako kaayog kalahian kaysa mga Kristohanon sa una. Sa diha nga ang tinuod matuod nga pinadayag ni Hesus Kristo ingon nga Emmanuel, nagpuyo na diha sa mga kasing-kasing ni adtong mga tao silang malig-on. Apan karon kita ginapikpik pa sa mga denominasyon o bansa, oh sultihan ko ikaw wala sila'y pinadayag. Umari ka dinhi, nagasalig ka sa ilang pinadayag. Unang ilang pinadayag dili sumala sa pulong sa Dios, nansayop kini. Ang sa ako o ang sa uban pa. Dinhay nagkaadunay pagpakigsangka. Ang pulong sa Dios nagatug-an kung kinsay husto o sayo. Ang bisan unsang binhi kinahanglan adunay yuta ni ini. Siyempre, busa ang tanan nga iyang giilan ng daan, kita nyo, nasayod na siya daan sa unsay magakahitabo. Himatik di, si Jesus miingon pag-usab, may tungod sa binhi, ang uban nahulog sa kabatuan, ang mga uban diha sa nasagol ngayon. Kita nyo, diha sa adunay mga sapinit, mga kudyapa, ug tanang uban pa, dili kini makatubo. Ug ang uban diha sa maayong yuta, yutang matambok, nga giandam na, nahiandam na. Tanang tao dinhi siya maingon sa usa ka manok. Nagapangita siya, nagapaningkamot nga makita niya. Mutuka siya dinhi niini, ug mutuka siya dinha ni ana. Apan human sa pipila ka panahon adunay nagaabot nga usa ka kalit nga pagsinggit gikan sa langit. Nailhan niya kini dayon kana mao ang pulong sa Dios. Kita niyo, nailhan niya kini tungod kay adunay butang diha sa iyang kasing-kasing nga nagsulti diha kaniya. Nga mipadayag kaniya bahin niini. Himatik di, ang propita nga si Isayas nagingon, usa ka ulay magasamkon, daw sa unsa katalagsaong panulti. Unsaon man sa usa ka tao diya sa iyang hustong panghunahuna nga makasulti ni anak. Wala pa'y usa ka ulay nga nanamkon, usa ka ulay magasamkon. Karon, wala siya nabalaka bahin sa pagsulti ni ini. Iya lang isulti kini. Unsaon man sa babae paghimo ni ini. Bueno, kanay dili iyang buluhaton. Siya, kini ang pagsulti lamang sa unsay giingon sa Dios nga buhaton ni ini. Gipadayag kini sa Dios nga tuka niya. Gipakita kaniya ang pananaon, gipadayag kini, o kini husto. Ang maura nga Dios ang isulti kanako nga ang gamayng bata matao pinaagi ni anang tawhana nga kinsa dili mahimong magkaanak o magkaadunay batang babae. Sama sa uban pa og mga butang, daw sa unsa katalagsaon kini sa dihang nagaingon ang doktor nga dili kini mahitabo. Apan sa diha ang Dios nagaingon, mamahitabo kini. Nagaagad kini kung unsang matanga sa pulong ang nagaabot. Inumdumi, mibarog ang propeta didto og ang iyang pulong migawas. Sama sa Dios diha sa Hinesis 1. Siya mingon, mamahimo ang kahayag, mamahimo kini, mamahimo kana. Gibuhat ang tao sa iyang kagalingong dagway, sa dagway sa Dios gibuhat niya sila, lalaki o babae, ug walay bisan unsa pa ibabaw sa yuta. Dayon atong makaplagan diha sa Hinesis 2, dinhi iyang gibuhat ang tao diha sa iyang kagalingong dagway. Wala pa'y tao ni adto nga magatikad sa yuta, human sa tanang pagbuhat. Unsa man kadto, kadto iyang pulong, iyang ginalitok kini. Ug sa dihang iyang gilitok, siya mingon, mamahimo ang kahayag. Hingali walay kahayag sulod sa walo kagatos ka mga katuigan pagkahuman ni adto. Mahimong wala pa'y kahayag, apan iya nang gilitok kini. Ug nga iya naganing gilitok kini, mutungha ang kahoyng palmira, mutungha ang kahoyng tugas, mutungha kini. Silang mga binhi nagsugod na sa pagkapurma ilalom ni atong tubig, tinuod ka na. Ug diha na sa maong panahon, sa maong takna, sa panahon ni ini, miusbong kini. Dili kini mapakyas. Pulong kini sa Dios, dili gayud kini mapakyas. Gipahayag na kini. Karon, usa ka adlaw ang Dios nakigsulti sa tao, sa naong ug naong. Apan sa panahon ni Moises, sa dihang nagaulan ug kalayo, sila mingon, itugot nga ang Dios, itugot nga si Moises ang musulti, dili ang Dios, basin mga matay kami. Busa miingon siya, dili na ako makigsulti pa sa ingon ni ana kanila. Magapatungha ako kanila sa usa ka propeta. Mauna ka na sa kanunay ang sistema sa Dios. Karon ania ang propeta nga nagatindog. Karon na ilalom siya sa dihog. Wala niya ginahuna-huna ang bahin sa iyang tawhanong mga kahibalo. Karon hulat sa makadali. Kung isulti ko kana. Bueno, kabalo na mo. Hunahunaon sa mga tao nga ako nabuang na. Kita nyo, iya ka ng pagka-intelektual. Dinha na siya nagapamati kang Satanas. Sama ra sa gibuhat ni iba. Og diha samtang nagaingon ang doktor nga dili ka na mabuhi, dili ka na mahimong maayo pa, dili ka na makahimo ni ini uni ana. Samtang nga sa gihapon nagapaminaw ka ni ana, kana nga binhi dili gayud mahimong mahulog ni anang matanga sa yuta og mubuhat og bisan unsang kayuhan. Dili gayud mahimo. Apan sa dihang adunay butang nga muwagtang sa tanan ni ana, og mahulog na kini diha ni anang binhi anang yuta, wala na bisan unsa nga makatangtang ni ini. Karon, bisan unsa pa ni ini kadugay, mahitabo kini. Karon siya mingon, usa ka ulay magasamkon. Nasayod ba mo? Nga mikabat sa 8 kagatos ka tuig una kana nahitabo. Gila na daan sa Dios ang maong babay. Kung kinsa siya, kung unsay iya ngalan, kung diin mahulog ka ng maong binhi, nagatuo ba ka mo ni ana? Sigurado, siya ay nahibalo na. Ugikan sa usa ka literal nga taguangkan mutungha kining dakong milagro, ang Dios nasayod na bahin ni ini. Iya lang gipadayag kini ngadto sa iyang propita nga matinud-anon og gisulti ang pulong nga wala gani ginahuna-huna ang bahin sa kung unsa kini. Iya lang gisulti kini. Wala gayud siya misulay sa pagpangatarungan ni ini. Kung sulayan mo ang pagpangatarungan, unsa ka kun kining tawhana, kining babayhana o kining tawo nga nagalingkod dinhi, o sa unsa man ka tawo nga musulay sa pagpangatarungan, karon ako na piang sa tibuok ni ining mga katuigan, nagaingon ang doktor, wala nay kahigayunan. Bueno, tingali wala nay mahimo pakutob sa iyang nahibaluan, og tinuod ka na. Apan kun adunay butang nga makalangkat ni anang mga bunglayon, kung ang Dios pinaagi sa iyang grasya, dili ang magwawali, dili si bisan kinsa pa, apan ang Dios nga makabutang diha sa imong kasing-kasing ug usa ka pinadayag nga ako mamaayo na. Wala nay bisan unsa nga makapabilin kanimo sa paglingkod dinha. Wala nay bisan unsa nga makapugong diha kanimo. Ikaw mamaayo na gayon. Apan hangtod nga mahitabo na kana, ikaw magapabilin mismo kun asa ginaingon sa doktor nga mapahimutang ka. Hangtod nga kana mahitabo na, kinahanglan nga mahipadayag kini. Grasya sa Dios ang nagapadayag ni ini. Karon himatikde, nailha na sa Dios ang babae nga mahiabutan ni ini. Himatikde, si Isaias wala ipagduha-duha. Si Isaias wala mingon, sama kadiyot lang Ginoo. Kaguting, kadiyot lang yun. Unsa katong giingon nimo kanako? Unsa ka ulay nga magasamkon? Bueno karon kadali lang, amahan. Wala pagayo ingon ni anang butanga na hitabo. Wala siya nagpanuko. Iya lang yun giingon. Magasamkon ang usa ka ulay. Husto. Himatikde si Maria. Karon Ginoo, kadiyot lang. Kabalo ka nga ako. Ako'y wala pa gyud nakaila og lalaki. Dili kini mahimo. Wala pa'y nahitabo ang bisan unsa nga ingon niini. Oh, wala. Wala pa'y ingon niini nga nahitabo. Unsaon ko man pagkaaduna nining bata? Wala ko'y naila ni bisan kinsang lalaki. Busa, dili kini mahitabo. Oh, manulunda, nasayop ka lang. Gimata-mata lang ako. Kabalo ka? Nagaingon ang akong simbahan. Kining maong mga adlaw milabay na. Dili gyud mahimong mahulog kini sa ingon ni anang lugar. Wala gyud nagduha-duha si Maria. Siya miingon, unsaon man pagkahitabo ni ini? Wala man ako may nailangan lalaki. Siya miingon, pagalandungan ikaw sa balang espiritu, mao ka na kung unsaon nga mahitabo kini. Miingon siya, aniya ako ang ulipon sa Ginoo. Wala gyuy pagduha-duha. Kita nyo, si Isaias, sa diha ang gipagula sa Dios ang pulong pinaagi sa huna-huna, sa pinadayag, ngadto sa kasing-kasing ni Isaias, nahulog kini diha sa maayong yuta, o sa kadto ka propita. Kadtong propitaha wala nagtagad sa bisan unsang kaalam sa tao. Wala siya nagtagad sa bisan unsang kahibalo sa tao. Wala siya nagtagad bahin sa tao ni bisan kinsa. Siya mao'y usa ka hinalad nga agianan sa Dios. Og ang Dios misulti og siya misulti. Kana lang, kung kini makapasakit man o dili man makapasakit, kung kini binuang man pamation o kung dili man binuang, dili kini importante kaniya. Kadto'y Dios, dili ang tao. Og sa diha nga kanang pulong gipahayag na, nahimo na kini karon og usa ka binhi. Kinahanglan na kini mahulog kun asa man. Kung gisulti na kini sa Dios, kinahanglan aduna nagayoy usa ka taguangkan kun asa man nga mahulugan niini. Sama lang sa iyang giingon, tanang butang mamahimo ngadto kanila nga nagatuo. Kung ingnon mo ni ining bukira, bumalhin ka, o wala na kaduha-duha sa imong kasing-kasing, mangkon mo kung unsay imong gingon. Kita nyo, aduna na kayo tukma nga dapit. Imatikdi. Karon atong makaplagan nga si Isayas dinhi nagsulti niini. Ang ulahing si Maria sa diha dayon nga, ang maong mga yuta na ugmad na, usa siya kaulay. Wala siya magkiniat-kiat, ang maong yuta nahi andam na, o predestinado na pinaagi sa pagkahibalo ng daan sa Dios. Giingon pagani, siya usa kaulay. Didto mismo nahibalo na ang Dios kung unsay iyang ngalan. Ang iyang ngalan anaa sa basahon sa kinabuhi sa langit. Dayon gipamatud-an kini. Ang tao dayon sa tao, nakita ang pagpahayag niini pinaagi sa mga buhat sa dihang nabuhat na kini. Karon ato kining ginatan-aw balik o ginaingon sa tinuod nabuhat na kini. Kay atong makita ang mga buhat nga natuma na. Ang mga buhat ni Noe nahipadayag sa tao kun unsa ang iyang pagtuo diha sa saad sa Dios. Karon nakigtagbo ang Dios kang Noe og miingon siya, Noe, magaulan, pagalaglagon ko ang tibuok yuta pinaagi sa tubig. Karon, wala gayod nagulan kani adto. Imposible gayod kana. Bueno, karon si Noe mikuhag, nagingon, andama ang arka sa mga sukod nga akong igasulti kanimo. Og siya ingon nga usa ka panday, og nagsugod siya sa pagbuhat og isugdan kuhaon ang iyang hatsa. Og tanana aron putlon ang mga tablon. Og iyang gipahiluna kini didto uban sa kahoy akasya. Og ginabulitan niini og salong sumala gayod sa giingon niya. Og nahuna-hunaan nyo ba kung unsay gihuna-huna kaniadto sa mga tao bahin ni anang tawhana? Sila miingon, nabuang nagayod ka ng tawhana. Tungod kay nagaingon siya, igabukbo ang ulan gikan sa mga langit, og wala na may tubig dito. Apa nakita ninyo, wala si Noe naghuna-huna bahin ni ana. Ginapahayag sa iyang mga buhat ngadto sa mga tao kung unsa gayod ang iyang pagtuo og kung unsay giingon sa Dios nga mahitabo. Mao ka na hinungdan nga ginabulag sa matuod nga Kristohanon ang iyang kaugalingon gikan sa tanang butang nga gawa sa pulong sa Dios. Bisan kung unsa pay ginahuna-huna sa mga tao, kung unsa pay ginaingon ni kinsaman. Siya'y linaina tungod kay, dili lang nga ginasulti niya kana, kung siya mauman, dili magdugay hangtod mailhan siya sa iyang mga buhat. Mahulog siya balik og mahidalinas ni ining dalanon, og mapahisakop sa usan ini og sa usapan ini, og magasugod sa siya, siya magapakita kung unsa siya. Apan kung tinuod gayod siya, unang pulong sa Dios natisok na gayod diha sa sulod kaniya, naan magapamunga kini sa iyang matang, imong makita ka ng tawhana nga nagapangandam na alang ni anang dakong takna. Kita nyo, ingon ni ana ang gibuhat ni Noe. Si Moises, uban sa sungkod nga naa sa iyang kamot, miabot aron kuhaon ang mga katawhan gikan kang paraon. Karon mahuna-huna ba ninyo? Si Moises miingon ang Biblia nga siya gitudloan diha sa tanang kaalam sa mga Ehiptohanon. Maalamon siya. Mahimo niyang itudlo ang ilang intelektual nga mga butang, siya gitudloan sa tanan nilang kaalam. Wala na siya magkinahanglan pa og dugang sa iyang nakatunan. Karon huna-huna lang ang usa ka tawo nga didto sa kamingawan nga may ingon anang nakatunan. Og unya nagpakita ang Dios kaniya og miingon, Moises, dad-a kining sungkod sa imong kamot og muadto ka didto sa Ehipto, og dad-a pagawas ang akong mga anak uban niining bunal nga anaa sa imong kamot. Buntuga lang ang maong tibuok butang pinaagi niining bunal. Karon, unsak haon si Moises mingon, Sir, kadali lang, nagdahom ko nga, nagapakigsulti ako ngadto sa usa ka maalamong persona, niining gamhanang, ako man, nga imong ginaingon nga mao ikaw. Karon, unsaon man pagkahitabo niining magamit ko kining gamayng karaang sungkod gabalik ko, nga niya sa akong kamot, ug dad-on ang usa ka milyon katao, nga kasundaluhan, nga armado sa mga bangkaw, nga mga manggugubat gayod, ug ako nga dili manggugubat, usa ako ka magbalantay. Unsaon ko man sa paghimo ni ana? Wala na'y pagpangutana. Ngano? Ngano man? Ang maong yuta nga naa diha sa iyang kasing-kasing, usa siya ka predestinadong tao. Ang mga gasa o pagtawag, dili mabakwi. Isulti na sa Dios kang Abraham nga iyang buhaton kana, og ania ang inandam na nga yuta. O gidala ni Moises kining sungkod og miadto didto, o gidala ka ng maong nasod pagawa sa usa ka nasod. Sa dihang miabot siya nga dala ang usa ka sungkod sa iyang kamot o gisultihan si Paraon. Palakwa sila. Nakita ni Paraon ang mga buhat diha kang Moises. Nga aduna siya'y pagtuo kung unsay iyang pagabuhaton o gipaninguhaan man nga buhaton. Aduna siya'y pagtuo sa saad sa Dios nga naghatag sa saad. Miadto siya aron ang kunon kini. Wala na'y uban pang tao nga muhimo ni ana. O wala na'y uban pang tao nga makahimo ni ini. Gikatudlo na siyang daan sa pagbuhat ni ini. Ang Dios sa wala pa kini nahitabo, gisuginla na si Abraham nga maugayod kana ang mahitabo. Og sa diha na nga ang maong panahon sa saad nagkahiduol na, adunay usa ka gamayng bata nga natawo, usa ka matahom nga bata. Og ang mga ginikanan, si Amram og Josibed, wala mahadlok sa sugo sa hari. Kita nyo, aduna gyoy butang. Ang yuta giandam na. Oh Dios! Malaumon ako nga nagasulti ako ngadto sa yutang inandam na. Niining gabi una, kung ang binhi mahulog diha sa hustong dapit, o mamahimo kining usa, kung dili maniini, dili gyud kini mahitabo. Mao gihapong butang ka na? Aba, moingon mo, igsong Branham, daw sa ginapahilayo kini ka namo. Kung mauman, ginapahilayo kini sa Kristyanismo usab. Kita nyo, masundog-sundog mo ang bisan unsang butang. Apaan kun ang, kung nagakahulog ayon kini dito, ang pulong sa Dios nagakahulog diha sa hustong matang sa yuta, magapamunga kini sa iyang matang, angay gyud, tungod kay usa kini kabinhi. Si Noe, si Moises, ang iyang mga buhat, nagpadayag sa pagtuo sa saad sa Dios nga iyang gituuhan. Si Paraon nga tao, mahimong nakita kung unsa kadto. Dili niya makita kung unsao ni Moises sa pagbuhat ni ini. Apanasayod siya nga gituuhan ni Moises kung unsa man ang iyang ginasulti, kay kung wala pa, wala unta siya nagabarog sa palasyo dito nga may sungkod sa iyang kamot. Mingon, pinaagi nining sungkod, pagawason ko sila gikan kanimo. Usa na katigulang nga tao, kawaluan na katuig ang kagulangon. Dili usa ka atleta, tigulang na nga tao, huy-huy nag mga abaga, ug ang mga bungot nagabitay na sa iyang tingali hangtod na sa iyang hawak, ubano nagbuhok kun aduna pa man siya. Ug didto uban ni atong sungkod sa iyang kamot, nagaingon, pagawason ko sila, palakwa na ang mga katawhan, mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Ug kun dili mo kini buhaton, pagahukman ka sa Dios. Amen. Ngano man, kanay kita niyo kini nahadlok ba siya? Aba, sa usa lang kaudyong o sa kabangkaw, ang bisan unsa pamahimong gitapos na unta kini. Wala siya kahadlok, nasayod siya sa tukma kung asa siya nagabarog. Miingon pa, paghahampakon ka sa Dios paraon. Oo, sir. Kay gisultihan siya sa Dios, muanhi kanining bukira pag-usab. Og nahibalo siya nga padto na siya dito. Aleluya! Nasayod usab kita kung asa na kita paingon sa katapusan ni Maong Panaw, gisad sa Dios. Adunay yuta tabok sa suba. Ayaw pagmahinadlukon sa imong pagpamatuod. Amen. Kung gipadayag na kini kanimo, wala ka na'y kahanlok. Wala mo ginatagan kung ang tibuok kalibutan man. Kung unsa may ilang isulti, wala kay kahanlok. Sa dihang gipadayag na kini kanimo, mao kini ang kabatuuran nga nagagikan sa Dios. Nandili ka magmahadlukon, kung dili, dili mo mahimong inguni ana. Si David, nga dala ang maong lambuyog sa magbalantay, gipahayag ngadto sa tibuok Israelinhong kasundaluhan ang pagtuo nga anaa kaniya diha sa ilang Dios. Karon, dito si Goliath sa pikas nga bahin, og nagbarog siya dito og nagpasigarbo. Sa makadaghan kapilo ang gidakon kay kang David, aduna siya'y mga tudlo nga napulog upat kapulgada ang kataason, og siya nagbuntaog, dako kaayong tao, ang plistihanong higante. Og ani si David, ang maong pinakagamay, gamay pa siya kaayo aron dawaton sa kasundaluhan, gamatoy kaayo. Dili nila siya magamit. Busa, atua sa kasundaluhan ang iyang mga igsoong lalaki. O gunya, nagapanghinambog si Goliath. Apan si David, karon hinumdumi, nahipadayag kini kang David. Gihunahuna niyang, ania ang mga kasundaluhan sa buhing Dios, nga nagabarog sa ilang kagalingong yuta, o gatua nagapanghinambog ang dituli nga Pilistihanon dito. Tawgo nato siyang kanser, karong gabi eh. Tawgo nato siyang paralisis. Aba, daw sa wala ikaparang si David kaniya. Bisan sa unsa pang matang sa hinagiban, wala siya ikaparang. Ang mga abaga niyang tao nga napulo tingali, napulog duha ka mga pi ang kalapad. Siya tingali nagatindog nga napulog kupat, napulog lima ka pi ang kahabugon. May bangkaw nga daw sa dagom sa maghahabol. Kaluhaan ka pi tingali ang gitason. Ang sulab ni ini, mga upat ka pi tingali ang kalapad. Ug ang usa ka gamayng David nagatindog didto nga dala ang usa ka gamayng panit. Panit sa kanding o panit sa karniro nga nakahikot sa duha ka mga hikot nga gibangan ini. Apan hipadayag nakadto kaniya. Miabot kaniya ang pinadayag. Amen. Siya mingon, ang Dios nga nagpahiling kawas kanako sa mga kuyama sa uso, nga nagpaling kawas kanako sa mga kuyama sa leon. Unsa pakalabaw kaha ang iyang itugyan kanang walay tuli nga Pilistihanon sa akong kamot? Ang iyang mga igsoon nga labaw pang mas makahimo ni ini, si Saul, nga mas taas pa og ulo og abaga kaysa iyang mga kasundaluhan, apan inyong makita, wala kadto na padayag ganila. Amin. Mao kana. Nagtuo sila nga mamahimo kini. Nagtuo sila nga mamahimo kini sa Dios. Apan wala kini gipadayag kanila. Kundili, gipadayag kini ngadto kang David. Karon, adunay kalainan din ha mismo. Kung sa hingpit gipadayag kini kanimo nga ayuhon ka sa Dios, imong maangkon kini. Maangkon nimo kini. Dili ko igsapayan kung unsa man ang sakit mo, unsa man ang mga babag. Mahimong mas lisod pa kini kay kang David o Goliath. Apan kung gipadayag kini kanimo, og himatik ni, sa dihang hipadayag na kini, wala na'y kahadlok si David. Miingon siya, karong adlawa, putlon ko ang imong ulo. Amin. Mao ka na ang atong Dios. Pinaagi sa grasya, diha ni anang kakuyaw nga takna, diin gikinahanglan na ang mga pagdesisyon. Kanang maura nga Dios nga mihatag sa grasya ni atong adlawa, og mihulog sa maong binhi sa pagtuo ni atong buko tan-aon nga gamayng lalaki, ingon nga anaa diha sa iyang kasing-kasing. Kanang maura nga Dios diha ni ining nagkalisod na nga takna, makapahawas ni anang babae gikan sa wheelchair, ni anang tawhana, ni ining babae dinhi sa bata ang nga nahi padayag na kanimo ka ng gamayng lugas sa pagtuo. Nandili ko igsapayan kung unsa pa kinikadugay. Karon himatik di ang maong higante. Diya sa pikas nga bahin, wala mituo ni ini, ni ang cancer man. Nagkatawa siya. Miingon siya, usa ba ako kairo? Inyong ginapadala ka ng bata sa pagpakig-away ka na ako? Miingon, punitunta ka. Diya sa tumoy sa akong bangkaw, og ipakaon ang imong mga unod sa mga langgam. Aba, aduna kaniya ang tanan nga, tanan sa, ang tanan na diha sa iyang dapig. Apan inyong makita, wala gayud kadto makapatay og kang gabid. Ngano, nahipadayag na kadto kaniya. Aduna siya'y pagtuo sa kung unsa may iyang ginabuha. Nasayod siya nga iyang mamahimo kini, og iya kining nabuhat. Tungod kay nahipadayag kinig kadto kaniya, og nasayod siya kung asa siya nagabarug. Og kung napahayag lang ka na sa Dios, diha sa kinahiladman sa imong kasing-kasing karong gabi, miingon, dili ka na magabuyo diha ni anang higdaanan. Dili ka na mulingkod pa diha ni anang bangko. Mamaayo ka na. Wala na ibisan unsang butang nga makausab sa imong huna-huna ni ini. Kapan hangtod nga mahitabo ka na, ang matag magwawali sa kalibutan makahimo man sa pag-ampo. Wala ako nagaingon nga dili kini makatabang kanimo. Makatabang kini. Makapadasig kini kanimo. Apan hangtod nga kanang pagtuo, kita nyo, ang gahom sa kayuhan anaa diha kanimo. Wala kini nagagikan sa magwawali. Nagaabot kini kanimo pinaagi sa pinadayag, pinaagi sa pagtuo. Dili pinaagi sa gahom, dili pinaagi sa kusog, apan pinaagi sa akong espiritu, ang ginaingon sa Ginoo. Sa akong espiritu, pinaagi sa grasya, ginapadayag kini diha kaninyo. Og walay bisan unsa ang makakuha niini, pinaagi sa pagtuo sa pinadayag. Unya si David aron pamatud-an ang iyang mga buhat. Karon, ang uban kanila miingon, nasayod akong masukihon ka. Ang iyang igsuon miingon, mianhi ka dinhi aron mutan-aw sa gubat. Karon, balik na dito kung asa nakadtong nga karniro. Siya miingon, tuguti kong makigsulti kang Saul. Sa heneral, nakita ninyo? Og si Saul miingon, karon anak, ginadayag ko ang imong kaisog. Apan makita mo, wala kay mahimo batan-on ka pa kaayo. Og siya'y manggugubat na gikan pa sa pagkabatan-on, wala kay kaparang kaniya.
I was tending my father's sheep.
Siya miingon, akong ginaatimanan kani adto ang karniro sa akong amahan. Mahimo niyang ibasi kini sa usa ka butang. Amen. O igsuon. Og ang Dios nga nagluwas sa imong kalag, dili ba siya makaayo sa imong lawas? Pareho lamang kini. Igapadayag kanimo. Siya'y imong mananambal, maingon nga nahimo siyang imong manuluwas. Kita nyo? Apan gikinahanglan nga mahipadayag kini una, mao ka na ang kalainan. Aduna siya'y ginabasihan sa iyang pagtuo. Miingon, karon, wala pa gayud kini nahitabo kani adto. Apan miingon, ang maura nga Dios nga nagluwas ka nako gikan sa mga kuyama sa Leon, ang magaluwas ka nako gikan ni anang walay tuli nga Pilistihanon. Giunsa mo sa pagkahibalo, David? Ginatuuhan ko kini. Ngano man, naipadayag na kini kanako. Og siya miingon, nasayod siya kung unsay iyang ginasulti. Tungod kay sa dihang ang maong higante miingon, ipakaon ko ikaw sa mga langgam. Siya naman miingon, putlon ko ang imong ulo. Kana ang kalainan. Kita nyo? Og iyang gibuhat kini. Si Samson, natulan sa usa ka adlaw. Wala makapangandam. Diha sa kalibunan sa kapatagan, og ani-ana nagaabot ang usa ka libong mga Pilistihanon ngadto kaniya. Og midungo siya diha sa yuta, og didto namatay ang usa ka mula. Og iyang gipunit ang karaang panga, bukog nga apapangig, nga nag-uga nagmaayo. Og yatubang niya kadtong mga Pilistihanon, ginapangbunalan sila sa ilang mga ulo pinaagi ni ining karaan nga nag-ugang bukog nga apapangig sa mula. Og kutob sa akong nasayran, wala ni usa kang ngipon ang natangtang niini. Og kadtong mga Pilistihanong sa lukot, mga usa tingali kapulgada ang kabaga. Kay nagabinunalay sila sa usag-usa pinaagi sa mga panggugubat nga bunal ni adtong mga adlawa. Aron malikayan nga mabunalan ang ilang ulo ni Kinsaman. Apan iyang gikuha ang maong bukog nga papangig ni anang mula og ipangbuntog ang usa ka libo ka mga Pilistihanon. Og ang maong bukog nga apapangig wala gyud na buak. Padayon lang niya gipangbunalan sila. Ingon ni ana, samtang sila nagapangatake, busa ang uban kanila mipasalipod na sa mga bato. Kita niyo, nagkalagiw na sila gikan kaniya. Nganuman, gituha niya kini. Usahay, Sa tinuod, gusto kong sultihan kamo og usa ka butang karon. Amumaha ka ng maong pagpitik, kanang mahinungdanong sugyot sa panahon. Sama sa gihimo ni Joshua, sama ni Maria Magdalena, silang tanan ni Ad. Niya nang takna lang sa dihang gipadayag ang usa ka butang kanimo. Kupti kini! Pagkupot ni ini, niya nang mahinungdanong sugyot sa panahon. Oo, naipadayag kiningad to kaniya. Iyang giatubang kining linibong mga Pilistihanon. Karon unsabay inyong hunahuna sa diha miingon kadtong mga Pilistihanon. Karon tan-awa gi kanlidto kanang gamatoy nga walay umoy nga mga upat lang kapi ug tunga ang gitas-on sa tinuod lang nga may pito ka nagabitay nga mga gagmayng pungpong sa buhok sa iyang likod sama sa gamayng binabayi ni mama. Kita nyo, nagaadto didto nga dala ang usa ka bukog nga apapangig sa mula ug tan-awa ra gud ta daw sa unsa takadako nga kasundaluhan. Dili ba kana katawanan? Apan unsa man ni adto ang iyang ginabuhat? Iyang ginapadayag adto sa mga Pilistihanon kun unsa nay gipadayag kaniya sa Dios. Iyang gipunit ang maong bukog ug midasmag tungod kay mao kana kun unsa ang gibutang niya sa iyang kamot. Gibutang niya kana sa iyang kamot, mao kanay iyang gituuhan, mahimo niya kini. Ug sa pagbuhat niya sa ingon ana, ginapahayag niya ngadto sa mga Pilistihanon kun unsa ang gibutang sa Dios diha sa iyang kasing-kasing nga pagabuhaton.
John the Baptist expressed his faith.
Ipahayag ni Juan Bautista ang iyang pagtuo pinaagi sa iyang mga buhat. Ug sa dihang miingon siya, dihay usa nga nagabarog diha sa inyong taliwala karon. Huna-huna alang kana. Sa San Juan, ani akanako ang maong kasulatan. Sa San Juan 1:26. Tanawa. Siya miingon? Sila miingon, ingon mo, umaabot ang Mesiyas. Aba miingon, lalaki, unsabay nahitabo kanimo? Dugay na kaming nagapaabot kaniya sulod sa 4,000 ka mga katuigan. Siya miingon, nagatindog siya sa inyong taliwala karon. Aleluya! Mauman usab siya karong gabi. Oho, gipahayag niya ang iyang pagtuo pinaagi sa iyang pinadayag. Tungod kay napadayag kini ngadto kaniya nga nasayod siya nga iyang bautismuhan ang Mesiyas. Usa siya ka tawo nga katluan ka tuig ang panuigon? Nasayod siya nga siya maanaa gayud didto sa usa ka dapit. Wala pa gayud niya na ilhan kun kinsa siya. Og didto siya nagatindog mismo sa taliwala kanila. Mingon siya, adunay usa nga nagatindog sa taliwala ninyo karon nga wala ninyo na ila. Og dili ako tako sa pagbadbad sa liston sa iyang mga sapatos, apan iya kamong pagabautismuhan sa Espiritu Santo. Og ana siya mismo sa inyong taliwala karon. Iya kining gipahayag ang iyang pagtuo tungod kay nasayod siya sa iyang panahon. Iyang makita og pagabautismuhan ang Mesiyas sa Dios. Usa kita nyo, makita sa mga tao ang pagpahayag diha kaniya. Diha sa pamaagi sa iyang pagwali ug diha sa iyang mga panglihok. Nagapahayag nga aduna siya'y matuod nga pinadayag gikan sa Dios. Karon, aron pa matud-an nga matuod kini, mitungha ang Mesiyas nga nagalakaw mismo gikan sa kadaghanan, usa lang kaordinaryong batan-ong lalaki nga nagalakaw didto, nagbisti sama sa ubang tao. Miingon si Juan, tan-awa ang kordero sa Dios nga nagakuha sa sala sa kalibutan. Giyon sa banimo sa pagkaila kaniya. Miingon siya, siya nga nag-ingon kanako dito sa kamingawan, kang kinsa hingkitan nimo nga pagakunsaran sa Espiritu, mao ka na ang usa nga magabautismo diha sa Espiritu Santo. Ita niyo, iyang nailhan siya tungod kay adunay ginatuuhang usa ka timailhan sa mga niadtong panahuna. Inyo bang nakuha kini? Nahibaluan ni Juan ang maong takna mismo, kay siya usa ka propita. Gipadayag kini ngadto kaniya nga masayod siya sa maong mga takna. Makita niya ang usa ka timailhan. Og sa nakita niya na kanang maong timailhan, siya mingon, nagatindog siya sa inyong taliwala karon. Nasayod siya nga tuwa kini didto. Oh, akong makita ang timailhan nga ang katapusang panahon ani ana. Makita ko ang gikasaad na nga mga butang alang nining mensahe sa katapusang panahon nga nagakahitabo na nagapadayag sa tukma gayod sama sa giingona sa kasulatan. Ug nasayod akong haduol na ang panahon. Akong ginasulti kana nga walay pagpanuko. Nagatuo ako nga haduol na gayod kaayo kay ako nang makita ang mga timailhan nga iyang giingon nga magakahitabo sa dili pagayod kanang panahon. Andam na kini nga mahitabo karon. Gipahayag ni Juan ang iyang pagtuo diha sa kun unsay gipadayag na sa Dios ngadto kaniya. Busa, ang mga buhat mao ang pagpamatuod sa pagtuo. Sa dihang makita kanilang nagalihok nga daw sa naayo ka na, naan mahibaluan nilang aduna kay pagtuo nga ikaw naayo na. Unsa bay ginaingon sa pagpamatuod? Nagaingon ni ini. Ani anak kini kanako karon? Tungod kay nadawat ko na ang saad sa Dios. Nagalihok na kinikaroon ka na ako. Nagaandam na ako karon alang ni ini nga mahitabo. Kita nyo, mao ka na ang imong pagpanghi, ang ginahimo sa imong mga buhat. Boyno, maugayod. Dinhi, pipila na kapanahon ang milabay. Sunod sa akong katapusang panaw sa Aprika, bag-ulang ako nagikan dito ni ining panahon sa tingpamulak, apan kadtong biyahe sa wala pa kana. Adunay usa ka gamayng bata nga kimpang ang mga tiil, og ang maong usa ka tiil, tiil nga mubo kay sa laing usa. Wala pa gayod na kasapato sa tibuok nga kinabuhi ni ini. O usa kadto ka, napakanghilad nga pagkakimpang. Og giampuan ko ang maong bata ni anang gabi una, nakasaksi na sila og nakakita na ni adtong mga butanga nga gipamuhat na. Nangampo sila alang sa bata. Og pagkasunod buntag miadto ako, nakaagi duol sa mamaligyaeg sapatos, og misunod ako dito, og dito ang lalaki ginapalitan ang maong bata og pares nga sapatos para isuot. Iyang gituuhan kini. Oho. Sama ni ining tao nga ni adinhi, nga gituuhan niyang hatagan siya sa Dios og bata. Oo, gituuhan niyang mamahitabo kini. Nangandam na alang ni ini, nangandam na ako. Bisan wala pa'y mga resultang pisikal ang makita sa pagkakaroon, apan wala ka na makahatag og gamayng diferensya. Iyang gituuhan kini, sama kang Abraham, gitawag ang bisan unsang sukwahi nga butang nga daw dili kini ingon ni ana. Mauna, usa, kun ang inyong mga pangagpas nagasulti kaninyo. Oo, ania ang makapatuno karon. Kung ang inyong mga pangagpas nagasulti kaninyo nga kini mao ang kamatuoran, ang Dios mao'y mananambal sa balatian, ang inyong panghunahuna makasaksi nga kana mao'y kamatuoran. Apan kung walay binhianang yuta diha sa inyong kasing-kasing, pagtuo nga mahimong hulugan, aron ipahayag kini, dili kini mahitabo. Dili daghang, bisan unsaon pa sa niining tao nga panggawas sa pagpangatarungan sa mga kasulatan ug muingon, husto kini, dili ka na sa gihapon nagapahusto ni ini. Pila man ang nagakuha og mga tip. Nakuha ba ninyo ang akong wali, dili palang dugay? Ang mga dinihugan sa katapusang adlaw? Nagtuo ba kamo ni ana? Kita nyo, nagingon kini, magkaadunay mga antikristo. Ang mga antikristo halos mo pahisala agayod sa mga pinili. Kung mahimo pa, mahimo ba ni ini usab? Dili, tungod kay kini, imposible, pinili sila. Kita nyo? Bueno. Apan siya mingon, ang mga dinihugan. Kita nyo? Ang Kristo nagkahulugan og dinihugan. Apan mga anti kini. Sila mga dinihugan. Apan anti, batok ang Kristo diha sa ilang pagpanudlo. Karon mahimo nila ang bisan unsang mahimo sa uban pa. Karon hinumdumi, anaa ka sa tutulo kaliyok. Apan ikaw usa ka persona, sama sa mahan, anak og Espiritu Santo, liyok sa tulo. Apan usa ka persona. Tulo ka mga kinaiyahan sa maurang nga Dios. Sa pagkaamahan, tulo ka mga opisina. Sa pagkaamahan, pagkaanak og Espiritu Santo. Og ikaw maoy lawas, espiritu og kalag. Karon ang sagawas nga lawas adunay lima ka mga lutsana niini. Sa pagkontak sa inyong yutanong puy anan, igtatanaw, igtitilaw, igbabati, igsisimhot og igdudungog. Ang sasulod nga mao ang espiritu, aduna kini lima ka mga sinsya, konsensya, og gugma og uban pa. Apan sa kinasuluran ni ana, ang kalag, aduna ray usa ka butang. Dinha maoy diin ka nagapuyo. Makahimong muanhi ang espiritu dinhi og dihugan ka sa pagbuhat og mga butang. Og buhaton mo kini. Apan wala ka na nagpasabot nga ikaw luwas na. Pamalandunga kini. Nanagna si Caiaphas. Si Judas nagpagula og mga yawa. Kita nyo, gidihugan siya sa espiritu. Kining maong ulan nagakahulog ngadto sa matarong og sa dili matarong. Mahimong malipay ang mga bunglayon uban sa trigo. Apan kini maoy kun unsa gayod ang anaa sa kinasuluran. Dinha ang kun asa kamong mga intelektual makadawat ni ini. Muingon, oh, bitaw, daw sa maayo ka na. Nagatuo ako ni ana, dili ka na sa gihapon magpulos. Dili, sir. Og sa tinuod, ang espiritu makasaksi ni ini. Og sa gihapon, dili kini mao. Tungod kay kung kanang maong kalag wala nagagikan sa Dios, mahimo ni ini ang tanang mga pagsundog-sundog dinhi, apan dili gayod kini mahimong tinuod. Mapaaron-aron mo ang pagkaayo na. Mapaaron-aron mong sama sa daw-ana-ana kanimo. Mapaaron-aron mong nadawat mo na kini. Ang mga Kristuhanon, mahimo silang magpakaroon-ingnon nga Kristuhanon, og magpakaroon-ingnon og mahimong maayo gayod diha ni ini. Apan wala ka na naghulugan nga luwas na sila. Tinuod yun ka na. Kita nyo? Mahimong anaa din ha ang Espiritu, ang matuod, tinuod nga Espiritu. Mahimong dihugan ka sa Espiritu Santo, wala ka na sa gihapon nagpasabot nga ikaw luwas na. Kinikadto ang maong kinasulurang kalag nga dili mamatay. Aduna kini kinabuhing walay katapusan. Sa una pa kini maoy kinabuhing walay katapusan. Kita nyo? Nagagikan kini sa Dios, nagapaingon kini sa Dios, kini mao ang kalag. Karon, himatik di ka na. Kinahanglan mao kini gayod. Lima, F-A-I-T-H, sa gawas. Espiritu, G-E-S-U-S, diha sa sulod. Ikaw, Kita nyo? Mao ka na kung unsay ingon nga nagatindog dinhi. Nagatanaw ka ninyo. Wala ko nakaila sa usaman sa inyo. Mahimong dihugan man ako sa espiritu, sa gihapon wala ko'y mailhan ka ninyo. Apan sa dihang mulihok na ang kinasuluran sa kinasuluran, Diyos na ka na. Mao ka na'y diin ang panggawas, makapangatarungan. Ipananglitan mo ang usa ka tawo, muingon. Boyno, nahibalo ka? Ako nasayod nga dili gayud ako manapaw. Apan kabalo ka? Ginaingon dayon ka na ako sa espiritu nga dili gayud ako manapaw. Apan kita mo, diha sa kinasuluran anaapa sa gihapon ka ng butanga. Kita nyo, kini daw sa namagadumala pa, ug maayo nga bantayan gyud kini. Apan sa dihang kini gidumalahan gikan sa kinasuluran, gipailalom na ang tanan niini. Mao ka na ang tagdok tultulanan. Mao ka na ang turing magmamando ang kinasuluran. Ginamanduan sa kalag ang espiritu, ginamanduan sa espiritu ang lawas. Busa ang gawas nga pangtapal dili magpulos. Silang relihiyosong mga tao kaniadto nga gitawag ni Pablo, pinaputing mga bumbong ug uban pa. Sila'y mga sa panggawas, sa tanang pamaagi gayod, usa ka magtutuo ug adunay ilang mga pagpanagna sa taliwala kanila, ug sa tanang uban pa apan sa sulod sa kinasuluran, ang kalag nga dili nagatuo. Mao kanay hinungdan nga nagaingon ako, ang mga tao nga makalukso-lukso ug musulti ug mga dila, makasinggit ang maong mga tao, mupandong sa masakiton ug magaayo sa masakiton ug uban pa, pinaagi sa pagtuo, tanan ni ining dagkong mga butanga, ana adto pinaagi sa espiritu, sa gihapon mawala pa, mga dinihugan. Himatik de, nag-ingon si Jesus, tuuhi lamang kay ang tanang butang mamahimo kanila nga nagatuo. Ang pagtuo og mga buhat magdiayon. Nagapamuhat sila nga magkakuyog. Ang bana nagapamuhat uban ang asawa? Ang asawa uban ang bana? Ilang ginaila ang usag-usa? Sama sa usa ka lalaking nagaingon nga siya minyo na. Og bisan pa ni ana, dili siya makapagawas og makapakita nga aduna siya'y asawa. Maduha-duhaan mo ang iyang pahayag. Kita nyo? Usa ka lalaking nga miingon, ako minyo na. Asa man ang imong asawa? Ako'y wala masayod bahin ni anak. Kita nyo? Daw malisod ka na alang kanako nga tuuhan siya. Muingon ko, boy no, asa man ang imong asawa? Tinuod, wala ko masayod. Ako, dili ko tuuhan kini. Busa, imong makita kung aduna kanimo ang kununsa may imong ginaingon nga naa ka. Aduna ko'y pagtuo. Unsaon man nimo sa pagpakita kanako nga aduna kay pagtuo. Pinagi sa imong mga buhat. Kita nyo, ako'y minyo na. Unsaon kuman sa pagkahibalo nga ikaw minyo na, kini ang akong asawa. Kita nyo, mao ka na. Ako'y minyo na, kini ang akong bana. Naayo na ako. Unsaon manimo sa pagkahibalo, ang akong mga buhat nagapakita sa akong pagtuo. Kita nyo? Kita nyo? Karon, kununsa may inyong ginapahayag, ang inyong pagtuo mao ang makita sa Dios diha kaninyo. O ang imong mga buhat mao ang makita sa ubang tao diha kaninyo. Mao ka na ang kalainan tali kang Santiago o kang Pablo dinhi. Sa pagsaysaybahin kang Abraham, wala gyud nagkasumpakiay ang usag-usa kanila, pareho silang duha magtiayon. Mao man sab ang pagtuo nga dili nagapamunga og mga buhat. Ang sibisan kinsa may katungod nga duha-duhaan ang imong pagpamatuod. Karon madungog ba ninyo kini sa dili pa nato sugdan ang linya sa pagpaampo? Kung ang imong pagtuo walay mga buhat diha niini, dili nimo mapatuo ang sibisan kinsa nga ikaw na ayo na. Muingon, boy no, wala ko mahibalo. Kita nyo? Aba, oo, sigurado. Anaa ka nako ang tanang pagtuo sa kalibutan. Wala ka nimo. Tungod kay kung ikaw man may pagtuo, nan ang mga buhat na himinyo man sa pagtuo. Magbana sila ug asawa. Ang usa, usa ginapaila ang usa. Pamalandungan nato si Abraham sa pipila ka mga minuto. Naangkon ni Abraham sa hingpit kanang maong balaang paghiusa. Kita nyo? Anaa kaniya ang maong kinatibuk ang butang. Iyang gitawag ang mga butang nga kasupak sa iyang pagtuo. Nga daw kinidili inguni ana ug naglihok sa maurang sumbanan. Akong mapamalandong human sa mga kaluhaan katuig, may milabay ug miingon, amahan sa mga nasud. Abraham, ingon mo ang imong ngalan Abraham nga nagkahulugan amahan sa mga nasud. Pila naman kabuok ang imong mga anak sa pagkakaroon Abraham? Kita nyo? Wala ka na sa bisag gamay nakapandol kaniya. Ang Biblia nag-ingon, wala siya nagduha-duha diha sa pulong sa Dios, pinaagi sa kakulang sa pagtuo. Nagpadayon siya mismo nga nagapangandam, padayon gipangandam ang mga sapatos ug ang lampin ug tanana. Siya'y magkaaduna na'y anak, maulang ka na. Bisan pa si Sarah miingon, nasayod ka ba sa unsay mamahitabo? Magkaduna kay anak, apansultihan ko ikaw sa pamaagi nga atong paghimuon. Si Hagar karon, mao'y akong ulipong babae, akong igahatag siya kanimo. Kay ang pagpangasawa og daghan gitugot pa ni atong panahuna, og magkaanak siya, og kuhaon ko mismo ang maong bata. Apan wala mituon ni anak si Abraham. Wala gyud. Dili niya buhaton kini. Apan madasigon si Sarah nga buhaton kini. Busa gisultihan sa Diyos si Abraham, padayon og patalinghugi siya. Apan siya miingon, apan dili kini mao ang akong gisaad kanimo. Dili kini ang paagi nga akong gisaad. Karon himatikde, gitawag niya ang bisan unsang butang nga sukwahi, ug ang iyang lawas ni adtong tungura patay na. Ug mao gihapon ang taguangka ni Sarah. Karon usa na siya ni adto katigulang nga tawo, usa ka gatos na katuig ang edad. Si Sarah kasiyama na katuig ang edad. Karon himatikde, ang pagkaapuli sa taguangka ni Sarah o ang pagkapatay sa iyang maong lawas wala gani gihatagan og pagtagad. Paminawa kini, kay ang saad kang Abraham nga siya magmanununod sa kalibutan, bisan sa iyang kaliwatan, dili pinaagi sa kasuguan, kundili pinaagi sa pagkamatarong sa pagtuo. Kay kung pinaagi pa kadto sa kasuguan, kadtong mga anaa sa kasuguan mao ang mga manununod. Makawang ang pagtuo, ug ang saad mahimong walay pulos. Kay ang kasuguan nagapamunga og kaligutgot, apan diin walay kasuguan didto usab walaing paglapas. Paminawa kini karon. Nga bisan dili na diha unta takos kalauman, nga dili na unta takos kalauman, wala nagyoy paglaom. Oh, sa matag panahon nga batiun ko ang yutay ng kasubo. Ani ang maong kapitulo nga akong ginadangpan, mga taga Roma 4. Kita nyo? Ingon sa naisulat na, gihimo ko ikaw nga amahan sa daghang mga nasod. Sa tubangan niya nga iyang gituuhan, bisan ang Dios nga maoy nagahatag og kinabuhi sa mga minatay ug nagtawag sa mga butang nga wala magalungtad, ingon nga nagalungtad sila. Mao kanay giingon sa Dios. Kita nyo? Bisan sa diha nga dili na unta takos kalauman si Abraham, mituo nga malaumon. Aron siya mahimong amahan sa daghang mga nasod. Sumala sa gikaingona, maingon ni ana ang imong kaliwatan. Karon paminawa sa ika-19 nga bersikulo. Og nga wala siya maluya sa pagtuo, wala niya tagda ang iyang lawas nga daw patay na. Sa dihang mga usa na siya kagatos katuig ang panuigon. Ni gani, ang pagkaapuli na sa taguangka ni Sarah. Sa nagalantaw siya sa saad sa Dios, wala siya magduha-duha sa kakulang sa pagtuo, kundili malig-on nga nagahimaya sa Dios. Sa edad nga usa kagatos katuig, tanawa, ang iyang lawas karon nga patay na, ang iyang pagkalalaki, ug ang taguangka ni Sarah nga apuli na, iyang wala gani kinitagda. Sa dihang gipadayag kini kaniya, wala gitagad ka ng maong higdaanan. Ikaw usa ka paralitiko, uunsa pa man. Wala na kana ginatagad. Ang wheelchair, wala na giisip pa. Alang sa maong gamayng bata, tingali paralisado na. Unsa pa man kini, wala ko masayod. Wala kini mailalong sa paghuna-huna. Ayaw gayod kinitagda. Panmingon ng doktor, dili na gayod siya makalingkawas niini. Ang doktor nagingon, dili na siya makabot pa. Kana wala gayod pagtagda. Bueno tan-awa, tigulang na ako. Ako'y idara na. Wala man lang gitagad. Ug mga anak kita ni Abraham. Hallelujah! Dili sama kang Isaak ani adto, apan ang iyang harianong kaliwat pinaagi kang Jesus Kristo, pinaagi sa maong pagtuo nga atua kaniya. Ang mga kaliwat ni Abraham nga nagapanungha sa katapusang nga adlaw aron musidlak sama sa mga kabituunan ang mga anak ni Abraham. Wala tagda ang iyang kaugalingong lawas karon nga patay na, nibisan pa sa pagtagad niini. Wala gani niya kiniduha-duhae kung buhaton ba kini sa Dios o dili. Giingon sa Dios nga buhaton niya kini. Ngano man, gipadayag kini nga to kaniya. Husto ba kana? Sa dihang gipadayag kini kanimo, kung kini tinuod nga, butang nga, dili mo mahimong ipahitabo kini. Kinahanglan mahipadayag kini kanimo, nan dili mo na ginatagad ang kung unsa pa man. Kung unsa pa man ka imposible kini, dili na ginatagad kung unsa pa'y giingon sa doktor, dili mo na ginatagad kung unsa pa'y giingon ni mama, kung unsa may giingon ni papa, kung unsa may giingon sa magwawali, kung unsa may giingon ni kinsa pa man, ang ginatagad mo maulang kung unsa'y giingon sa Dios. Wala niya gitagad ang iyang kagalingong lawas nga karon patay na. Ni ang pagkaapuli sa taguangka ni Sarah, wala man gani kinigihatagan o pagtagad. Oh sus, nagapailimpungat gayon ka na kanako. Lawas nga patay na. Ni ang pagkaapuli sa taguangka ni Sarah, wala gani hatagig mga pagtagad. Walay mga panghitabo ang pagatagdon sa diha nga ang pagtuo nakakaplag na sa iyang binhianang yuta. Sa diha nga ang binhing similya sa lalaki makaplagan ang itlog diha sa babae, og pareho silang mahimsog, usa kabutang ang mahitabo. Hallelujah! Makaingon ang doktor, dili ka na makaanak. Mapamatud-an ko nga ang imong mga similya patay na sa imong lawas, og ang iyang mga itlog dili na gayod magmahimsugon. Apan pasagdi ka ng mahimsugong itlog. Pasagdi ka ng similya nga mahisuksok ang iyang kaugalingon sa usa ka higayon ngadto ni anang maong itlog. Pagdai kung unsay mahitabo, mangtungha ka ng gagmayng batang lalaki o gamayng batang babae. Ngano man, ang pagtuo nakakaplag na sa iyang binhianang yuta. Ang mga buhat misugod na sa pagpamuhat, siliyula nga ibabaw na sa siliyula, o ania na nagaabot ang usa ka gamayng bata. Amen. Diyos, kaloy ikami. O Diyos, kung malig-on lang kami nga mga Kristuhanon ingon nga gikinanglan gayud, kung kita mga lalaki o mga babae lang gayud, nga mahimong saligan ang Diyos diha sa iyang pulong, dili mo kini mahimo hangtod nga nahipadayag kini kanimo, kinahanglan ko nang dalion. Himatik di, ang balaanong pagtuo sa Diyos, giusa diha sa balaanong mga buhat sa iyang propeta. Inumdumi, ang balaanong pagtuo sa Diyos, gipadayag nga to kang Abraham, iyang gidawat kini, og pinaagi ni Ana, nagsugod siya diha sa iyang balaanong mga buhat, pinaagi sa pagtuo, ang binhi sa saad aduna na'y lugar nga pagatubuan. Unsa kaha kun niingon siya, si Abraham, bueno, kabalo ka Sara, total kaluhaan naglima ka mga tuig sukad nga gisaad ka na sa Diyos. Oho, kun aduna may butang nga mahitabo, kita nyo, apandili kini mamahimo. Nasayod ang Dios nga dili niya buhaton kini. Unsa ka kun miingon si Birheng Maria? Bueno karon, sa makadiot lang. Ang usa ka ulay magasamkon? Bueno pahawaon nila ako sa akong iglesia kun moadto ako og moingon sa butang nga ingon ni ana. Karon mahimong nahuna-hunaan niya kadtong maong mga panghuna-huna kun dili pa ni adtong andam nang binhianang yuta. Sa dihang giingon ni adtong maong propeta, usa ka ulay ang magasamkon. Igo na kana, kita nyo. Ining mga timailhan magunod kanila nga nagatuo. Kun ang usa ka binhianang yuta napahiluna na dinha sa dihang kanang pulong mahulog na diha, mukupot kini. Wala na'y makapugong niini. Karon sa pagdali samtang ato nang ginatapos, kita nyo, ang binhi adunay dapit na taguanan. Naibalo ang Dios niini, o dili na unta niya gihatag pa ang saad ngadto kang Abraham. Karon paminaw og maayo karon. Nasayod ang Dios kun asa may adto ang maong saad. Wala gayud gani niya gitawag si Abraham, hangtod nga nag-edad na siya og kapituan og lima katuig. Apan siya mao'y iyang predestinadong alagad. Gikan pa sa sinugdanan, mauman usab si Sara. Himatik di, hinumdumi, wala ka ni adto siya'y mabasa nga Biblia. Wala siya ni ini sa ingon kasayon nga nagkaaduna kita ni ini karong panahuna. Aron basahon ang iyang pulong ug makita ang uban pa nga nagkupot ni ini. Hinumdumi, nagkaaduna lang siya ni ini pinaagi sa pinadayag. Ug kana mao ang tinuod nga butang. Mao sa gihapon kani adto kung giunsa kang Joseph sa Genesis, wala pa'y Biblia kani adto. Hinumdumi, gisulat ni Moises ang Genesis, Exodo, Levitico ug Deuteronomy. Walay usa sa mga tao kaniadto ang adunay Biblia nga mabasa hangtod human na kang Moises. Husto ba kana? Wala silay Biblia kaniadto nga aduna kita. Aron tabangan kita diha sa atong bakul nga kahimtang. Mga maligun silang mga tao. Kinsay, gipadayag kanila sa Dios o gibarugan mismo nila dito. Walay bisan unsang nakapairog kanila. Aron, nahuna-hunaan nyo ba nga mahimong magkaaduna pa kita sa gihapon ni anang maong ligun nga pagtuo? Kung nahipadayag kini kanimo. Pasayluwa ako sa maong panulti o sa testimonyo ni ining higayuna sa dili pa ang pagtapos. Nahinumduman ko dinhi sa Twin City nga sa pagtuo ko si Igsong Brown og sila kauban ko kaniadto. O ginaisgutan ko kadto ang kinabuhi ni Joseph diha sa Biblia. O akong gibasa ka ng Biblia, adunay tao dito nga walay ikasaway. Si Abraham, Isaac, Jacob og tanan sila, may butang nga ikasaway kanila. Apan wala kang Joseph. Daw sa unsa nga tao, o sa kahingpit nga tao, o sa kahingpit nga tipo ni Kristo. Sa dihang nabasa ko kana, nakahilak yun ako. Usa ni ana kaadlaw diha sa akong gamayng daang lawak sa hotel. Ug miadto ako sa parador diin ato ang akong mga bisting gisang-at, giabli ko pagdungan ang sira ug miingon ako, Dios, gusto kong mupasalamat kanimo alang sa usa ka tawo nga sama kang Joseph, usa ka tawong sa makausa nagpuyo sa ibabaw sa yuta, usa ka tawo diha sa unod, sama kanako, usa ka tawo nga mahimong tuuhan ka ug saligan ang imong pulong. Gidungtan siya sa iyang mga igsuon, dili niya mapugngan ang pagkaespirituhanon. Nakakita siya og pananaon, makahubad siya og damgo. Tanan sila nagdumot kaniya tungod diini, dili niya mapugngan kana, kay maugyod kana siya. Kita nyo, dili gyud kini mao sa uban. Angay unta nga gihigugma nila siya, apan imbis ingon ni ana, pagsuginlan gani niya sila, usahay sa mga butang nga bato kanila, oh, muingon sila, ani ana pud kanang magdadamgo. Kita nyo, o gidumtan nila siya sa walay hinungdan. Ako miingon, nganong gibuhat man nila kana, og labot pa wala gayud natarog kanang maong lalaki. Nagpabilin siya mismo didto. Kita nyo? Ako miingon, salamat kanimo Ginoo. Oh Dios, salamat alang sa ingon ni anang maong tawo. Og ni atong tumura mismo nagpahayag ang balaang espiritu kanako miingon. Makabaton kag usa ka anak nga lalaki og imo siyang hinganlan og Joseph. Mitindog ako gikan didto og nagpasalamat sa Ginoo. Si Vicky nga nagalingkod dinha sa likod, bag-o pa lamang natawo kani adto nga mga usa pa ka, mga usa ka tuig ang iyang panuigon. Natawo siya pinaagi sa sisaryan, kaliwat sa pamilya sa akong asawa ang pagkasisaryan, tungod kay wala gayud sila nagabuka ingon sa gikinahanglan sa babae, gahi ang mga bukog sama sa lalaki, o gikinahanglan upirahan ang inahan niya aron siya mapahigawas. O gisultihan ako sa doktor, miingon siya, Igsoong Branham, ayaw na gayud magkaaduna pa og dugang anak pinaagi niining babae, Miingon, manipis na ang taguang kaniya sama sa usa ka balon. Miingon siya, maayo pa, tugutan mo akong bugkuson na kadtong mga tubo. Ako miingon, dili, ayaw ko, ayaw gyud hunahunaa sa pagbuhat ni anak dok. Miingon siya, bueno, ikaw maga, kinahanglan dili na siya magkaanak pa. Miingon, mahatagan mo siya o kadaot. Miingon, mamatay siya. Miingon, nagkadelikado kami kaayo dito. Miingon, ikaw lang, mao pa lang siya nakalampos. Ugo niya ang Ginoo misulti ka na ako nga ako magkaadunay anak nga lalaki. Ug ang ngalan niya mamahimong Joseph. Wala gayud ako nahadlok niini. Ang tanan kadaghanan kaninyo makahinumdom. Miadto ako gipang pahibalo kini. Makabaton akong anak. Ang ngalan niya mao si Joseph. Pila ba ang nakahinumdom niini? Oo. Sa tibuok palibot, sa tibuok nasod, sa tanang lugar, ginasultihan ang mga tao nga makabaton ako og anak. Ang iyang ngalan mao si Joseph. Mao gihapon sama ni atong maong gamayng bata nga gibuhi dito sa Finland gikan sa pagkapatay. Ato a mismo si igsuong Jack sa dihang nahitabo kini. Gisulti ko na daan kaninyo mga duha kun tulo ka tuig sa wala pa kini nahitabo. May usa ka gamayng bata kun unsa ang iyang sapot kun diin siya mapahimutang mao'y giingon sa Dios. Kun unsaon man niini sa pagkahitabo wala ko masayod. Apan nahipadayag kini kanako nga mahitabo kini. Nahipadayag kini kanako nga mahiadto ako sa Arizona. Og dito akong mahibalag ang pito ka mga manulunda. Og igasugilo nila kanako og ang mensahe nga akong igawali. Og kadto mao ang pito ka mga silyo, nahitabo kini. Pila ba ang nakahinumdum kanako sa pagsulti ni ana? Ang mga tip og maong mga butang magapamatuod ni ana og nahitabo kini. Ang mga magasin tanang uban pa mikuha sa litrato niini ni anang maong kahayag diha sa kahanginan nga dili pa nila sa gihapon masabdan kini. Mao na gayud kadto. Nahinumduman kong gitawgan ko si Igsuong Jack o gipangutana siya bahin ni ana, si Kristo nga nagatindog dito o si Igsuong Jack miingon, mao kanay sa iyang mahimayaong kahimtang. Kita nyo? Gigugma ko si Igsuong Jack. Siya mao'y usa sa mga pinakamaayong teologo nga akong naila. Apan dili ko lang kini mapatukma gayod. Nagbarog ako dito, miingon ko, Ginoo, saon sa man kini? Ang batanong lalaki din he, miingon ko, nga may buhok nga daw balhibo sa karniro. O miingon siya, siya nakapiluka. Tanawa diha sa libro, sa wala pagayod kini mahitabo, giingon ko na kana. Og niadtong adlawa sa dihang nahitabo kana, mipataas kini. Og kunya inyong lisuon patakilid ka ng maong litrato, kung ana amoy Look Magazine o Life Magazine, lisua patakilid. Mao gayud siya sa hingpit ang kang hukman na ulo ni Kristo. Nagadungaw din atua ako nagatindog, ana kini diha sa maong magasin. Pila ba'y nakakita ni ini? Siyempre, kamong tanan nakakita na. Dito kung tanawon og balik, nagpamatuod sa tukma nga husto ang maong pinadayag. Nganong nakapilo ka man? Aba, ang mga Ingles nga maghuhukom kaniadto, ang mga Hudiyo nga maghuhukom, nagasuot kaniadto og usa kapilo ka. Ginagamit nila sa gihapon sa Inglatera. Sa dihang siyay, mao kanay pinakataas nga otoridad, nagasuot siya og pilo ka. Og kana nagapakita kaniya nga nagabarog didto, nakapilo ka sa mga pako sa mga manulunda. Siya mao ang Alpha ug Omega. Siya ang pinakataas nga maghuhukom. Og wala nay lain uban kun dili siya. Siya pagatan-aon maingon sa Alpha ug Omega. Og didto siya nga maoy usa ka batan-ong lalaki nga dili mula pa sa katluan katuig ang panuigon nga nagasuot og pilukang puti. Nagapakita nga siya maoy pinakataas ang Dios. Gitugyan samahan ang tanan nga pagpanghukom ngadto sa mga kamot sa anak. Aleluya! Ang pinadayag wala gayud ba sayo? Isulti kini bisan pa, bisan unsa pa kini pamation. Musibo gayud diha sa pulong. Karon hinumdumi, paglabay sa upat katuig ang akong asawa, nasayod kami nga makbaton gyud kami og usa ka bata. Ang tanan miingon, kini na ba si Joseph nga mag-abot? Miingon ko, tingali kini na. Wala ko kay balo, apan magkaduna gyud ako Joseph. Sa dihang natawo na kini, si Sarah kadto. Dayon may usa ka tawo nga mitawag kanako og gikatawan ako. Miingon siya, ang ingnon mo nahibalo kabag unsa? Ang pasabot mo, Josephine, ang maong tawo na matay. Ang maong tawo na matay. Ako miingon, Sir, ang giingon ko, gisulti sa Dios kanako nga ako magkaadunay anak nga lalaki. Og akong pagatawgon ang iyang ngalan, Joseph. May tulo ka tawo nga mibiya sa usa ka pang denominasyon nga simbahan og miadto sa among simbahan. Og nadungog akong nagasugilo ni ana. Sa dihang natawo na si Sarah, sila miingon, oh, usa siya kami ni nga propita. Miingon ko, kadiyot lang mga gining, wala gyud ako miingon kung kanus-a. Ni ang Dios wala nag-ingon nga kanus-a. Giingnan niya ako nga magkaadunay usa ka. Iyang gisugin lang si Abraham, sila magkaadunay usa ka Isaak, apan natawo si Ismael, taliwala ni adtong panahuna, apan wala kadto nagpawala ni ini. Miingon ko, giingon sa Dios nga makabaton ako ni ining maong batang lalaki og pagatawgon ang iyang ngalan Joseph. Ang doktor miingon, sa dihang miduol siya, miingon siya, Reverend, ako nang bugkuson kadtong mga tubo karon. Miingon akong, ako miingon, ayaw gyud kini buhata. Miingon ko. Siya miingon, bueno, tingali makaminyo ka pa pag-usap o maangkon sa gihapon ka ng maong batang lalaki. Ako miingon, maangkon ko kini pinaagi ka niya. Mao'y giingon sa Dios. Dili ko kini mabasa sa Biblia apan hisulat kini sa akong kasing-kasing pinaagi sa pinadayag, pinaagi sa pagtuo. Mao'y giingon sa Dios. Dili ko gusto magduha-duha diha sa saad sa Dios pinaagi sa kakulang sa pagtuo. Ang uban kanila miingon, ang buot mong ipasabot, Josephine. Ako miingon, ang ipasabot ko, Joseph. Ang doktor miingon, dili na siya magkaanak pa. Ako miingon, magkaanak pa siya. Milabay ang upat katuig, sa katapusan nagsamko na usab siya. Dayon may usa ka babae, namantala sa tibuok nasod ang usa ka bakak nga pagpanagna. Ginasulat ang maong mga panulti, miingon, karon mamatay na si Mida atul ni ining panahuna. Tungod kay gisugo ako aron pangunahan si Bill. Og miingon kini nga, dili man siya mamati kanako kay babae man ako. Og balusan siya sa Dios karon pinaagi sa pagpatay sa iyang asawa. Ako miingon, gipadala sa Dios Jesus Kristo aron pangunahan ako. Kita nyo? Og ako miingon, gipangunahan ako sa Espiritu. Makaluluing Mida, may usa kami ka nurse nga naayo dito sa mga panagtigom na ilay ninyong tanan, si Mrs. Morgan, og usa sa mga nurse sa Mio sa delikado ng mga kahimtang. Bueno, ato ana siya sa listahan nga patay na. Mga kaluhaan na katuig ang milabay. Tungod sa kanser. Kanser nga sarkuma. Sa Louisville, dito mismo sa listahan sa Baptist nga ospital. Nakatrabaho siya sa pagkanarsa sa Jeffersonville. Diha sa ospital karon. Nakatrabaho siya dito hangtod nining mga tuiga. Kay nag-ingon ang Dios nga mabuhi siya. Og mao nga gimahal siya ni Mida. Og miingon siya, gusto kong kuyugan ako ni Margie. Bill, murag dili ko gustong muadto sa ospital. Ako miingon, ayaw himuang. Gimahal nato si Margie, apan dili si Margie ang atong Dios. Si Margie atong igsuon. Og miadto ako sa Greensmill, naguold yun ako kaniya. Siyempre, mahal ko siya. Mipaingon ako sa Greensmill. Og miingon siya, Bill, sa huna-huna mo kaha, mamatay na ako. Og ako miingon, wala ako mahibalo. Apan ang maong bata, mamataw, bisan unsaon paman. Maangkon muna ang usa ka Diyos. Miingon siya, kininabakha siya. Ako miingon, wala ako kabaluhani. Dili ko makaingon apan giingon sa Dios kaniya nga magkaaduna siya Joseph. O magkaaduna kitag Joseph. Dili ko igsapayan kung unsa mang butang ang ginasulti, magkaaduna kitag Joseph. Kay ang maura nga Dios nga nagsulti kanako sa tanan ni ining mga pinadayag. Ang nagsulti kanako ni ana, wala gayud siya napakyas sa uban ni ini og dili siya mapakyas ni ana. Misaka ako sa mil aron sa pagampo og nagsugod ako dito. Atua ang maong kahayag nga nagapahimutang diha sa duha ka mga kahoy nagingon, balikan mo ang imong pulong ngadto sa basahon. Gibalikan ko ang Biblia og nga napahimutang diha sa akong sakyanan og sa nabuhat ko na nahuyop kini sa hangin ngadto sa bahin diin si Nata nagalingkod og si David. Ang giingon, lakaw suginli ang akong alagad nga si David. Gikuha ko siya gikan ni anang turil sa mga karnero gikan sa pagpakaon ni atong pipila ka mga karnero sa iyang amahan og gibuhat ko siyang dako nga ngalan sama sa dako nga tawo. Dili tanan sa pinakadako ngalan kundi dili maingon lang sa usa ka dako nga tawo. Wala siya gihimo gayod nga usa ka Billy Graham kundi dili usa ka gihatagan siya og ngalan, nahibalo na mo. Ang giingon, gibuhat ko kana, apan miingon, dili ko siya matugutan sa pagtukod sa maong templo, apan ang iyang anak. Og sa pagkalitok gayud niini, iyang mga anak, oh sus, mauna kadto. Ako miingon, Joseph, tinuod ka na. Kaya dayon miuli ako sa balay, og dito ang gamay kong asawa. Midako na og ayo siya, may dakong batang lalaki. Dili na siya halos makalakaw. Paggawas diha sa tugkaran, midagan ko, gikakuskus siya. Og ako miingon, honey, muabutay na si Joseph. Muabot na si Joseph. Nahibalo si bisan kinsa sa sisaryan. Dili mo mahimong pasagdan nga muus-us ang bata. Nianang gibiuna, ang bata miusos. Migawas ang tubig, ang tanana. Pagkasunod buntag sa alas 7, miadto na kami sa ospital. Ang doktor miingon, oh, kaluoy, pagkaluoya ba? Ako siyang gihalukan sa pagingon, honey, dili na magdugay, maanian na si Joseph. Misaka siya ingon ni ana, diha sa operahan ng lamisa. Sa pipila ka minuto, may kanaog na ang nurse. Miingon, Reverend Branham. Ako miingon, oo, madam. Miingon siya, aduna ka na'y usa ka mahimsog, 7 kalibra o 3 kaunsa nga batang lalaki. Ako miingon, Joseph, anak, maayong pag-abot. Oo, sir. Ngano? Ngano? Unsa ba kini? Wala kini na isulat sa Biblia nga mahitabo. Kundili ang maura nga Dios sa Biblia nga nagpadayag ni ini ngadto kang Abraham. Wala nato pagdagda ang pagkapatay sa iyang taguangkan. Ang pagkaimposible nga maingon ni ana. Wala ninyo ginaduha-duhaan ang saad sa Dios pinaagi sa kakulang sa magto. Kundili ginahatagan niyo og pagdayag ang Dios. Nasayod nga kini mahitabo gayon. Dili ko igsapayan kung unsa may ginaingon sa doktor. Ang tanang uban pa magaabot sa tanan ng matang nga pamaagi. Apan ayaw gayud ninyo tuuhi kini. Usa kini kabakak sa yawa. Oo sir, tinuod. Ang pagtuo nagalihok uban sa mga buhat aron matuman ang saad ato ng dalion. Sa tukma gayud sa giingon niini. Si Rahab nga bigaon, giingon ni Santiago, di pa kamatarong pinaagi sa mga buhat. Apan ngano sa iyang pagtuo. Miingon siya, akong nadungog nga ang Dios kauban ninyo. Dili niya buotan aon kung giunsa man ni Josue pagdala sa iyang buhok o kung giunsa niya pagsulob ang iyang mga biste. Siya miingon, nasabtan ko nga kauban ninyo ang Dios. Maulamang ka na ang tanang gikinahanglan na ngandam siya. Sama lang sa matuod na pananaon karong panahuna, ako nang tapuson sa dili madugay. Ang tinuod ng mga pananaon gikan sa Dios karong panahuna, mao kini ang gisaad nga pulong alang sa maong adlaw. Muingon, kining maong mga pananaon igsoong Branham, asa man nimo kana ginakuha? Nagakapangdol ang mga tao ni ana. Dili ba ang mga buhat 2:17 nag-ingon man, may tabo sa ulahing mga adlaw nga ang inyong matanong lalaki makakita og mga pananaon, ang inyong mga tigula nga tao magadamgo og mga damgo? Dili ba husto kana? Mao kanay giingon sa Biblia. Bueno, karon, kun ingon ni ana man, tan-awa po diha sa Malakyas sa ika-upat nga kapitulo, og hibalua kun kini dili ba gisaad karong panahuna. Unsaon man nimo pagkadunay pagtuo diha ni ini? Mao'y giingon sa Biblia. Karon kuhaan nyo ang Lucas 17:30 ug basaha kini. Nag-ingon si Jesus, maingon sa mga adlaw sa Sodoma, mao man usab ni ini sa pag-abot sa anak sa tao. Maingon kani adto sa Sodoma, karon tan-awa ang kahimtang sa kalibutan karong panahuna. Mga sudumanhon, tan-awa kadtong si Billy Graham ug si Oral Roberts. Silang duha ka mga saksi ato adito nagapanghimatuod ngadto sa mga kasimbahanan sa denominasyon. Ang usa ngadto sa Methodist, Baptist ug Presbyterian, ang usa naman ngadto sa mga Pentecostal, ang usa ni ini, usa ni ana, ug ang laing usa pa. Apan hinumdumi, wala kani adto sa Sodoma si Abraham. Gitawag na siya pagawas ug adunay usa nga nagpabilin ug nakigsulti ngadto kaniya. Ug ang usa nga nagpabilin ug nakigsulti kaniya, nagpakita kaniya og usa ka ilhanan. Samtang nakatalikod siya, nag-ingon siya nga magkaanak si Sara sa usa ka bata nga iyang gipaabot. Amen. Nga nakatalikod siya og iyang gitawag kini Dios Elohim. Karon kana nagakahitabo na sa pagkakaron, tungod kay aduna kitay pagtuo, og nasayod ako nga kini iya sa Dios. Mao kay kini og ang uban pang kasulatan nagapahinungod diining taknaa. Pinadayag Jace nag-ingon nga diha sa oras sa mensahe sa kapitong manulunda, sa dihang sugdan na niya ang pagbudyong sa iyang mensahe, dili diha sa buluhaton sa pagpanambal, kundili ang mensahe nga nagasunod sa maong buluhaton sa pagpanambal. Miadto si Jesus og nagwali. Siya miingon, nanambal siya sa masakiton, og tanana, o kanang batanong rabay nga propita, usa siya kadakong tao, gusto namo siya sa among simbahan. Panusa ni ana kadlaw mitindog siya miingon, ako og ang akong amahan usara, o sos, wala na sila ganahi pa kaniya ni adto dayon. Oo. Oh, gawas kun kamu mukaon sa unod sa anak sa tao, og muinom sa iyang dugo, wala niya gisaysay kini. Miingon, gawas kun kamu mukaon sa unod sa anak sa tao, og muinom sa iyang dugo, wala kamoy kinabuhi diha kaninyo. Aba, mahuna-hunaan ko, ang uban nga mga doktor og mga nurse miingon, usa ka bampira kini tawhana, nagasulay pagpainom kanato sa iyang dugo. Kita nyo, wala nila masabtan kini, nasayod siya nini. Apan silang mga tinunan, tingali dili nila mahimong isaysay kini. Apan ang lingkod sila dito o gituuhan nila kini sa gihapon. Amin! Kay nahipadayag kini kanila. Oo, sir. Nasayra nila kini. Ang mga kasulatan nagpahayag niini. Kung ingon ana, mahimong ipangutana kanako ang mahitungod niini. Kung tingali, ingnon yung, nganong aduna man kay pagtuo aron tuuhan kining maong mga pananaon. Samtang adunay daghan kaayong mini nga mga pagsundog-sundog nga nanggawas. Isulti ko ang usa ka butang nga mabugat sa pipila ka mga minuto karon. Sa dihang daghan na kaayong mini nga mga pagsundog-sundog sa palibot, inumdumi, akong igsuon. Sila usab gisulti na nga kinahanglan maania sila dinhi sa mauni ining panahon gihapon. Mao kanay sa tukma gayud. Maingon kani adto sa mga panahon ni Moises. Miadto si Moises aron buhaton ang mga buhat sa Dios sa tubangan sa mga tao. Ug atoa si Hambres ug Hanis nga nagabarug didto. Apan kinsa ba inhauna sa pagbuhat niini? Kung ingon ana, kining uban pa maoy mga manunundog. Kay kinahanglan adunay usa ka orihinal una nga ilang pagasundugan. Kung sila pa ang nahimong orihinal, oho, dili, kita, dili, dili kita ang nahisalaag. Nasayod kita kung asa na kita. Kita nyo, pinaagi sa kasulatan o pinaagi sa pinadayag sa Dios. Mao nga nagabarug kamo sa gihapon. Aba, kining tawhana, makakita man siya og mga pananaon og uban pa. Kinabuhat niya kini, og siya nagapakig-uban sa asawa ni ining laing tao. Nagatuo siya sa tulo ka Dios. Og tanana ni ining mga butanga, wala ka na nakapakignat ni ini sa diyutay man lang. Og ania ang usa ka butanga dili nila masundog, ang pulong ni Matikdi. Mahimong maanaa kanila ang tanan ni ining mga butanga. Makasulti sila og mga dila, makasinggit sila, makasayaw diha sa espiritu, og mamahimong mga yawa sa gihapon. Oho, gusto ka na, gusto ka na. Apan kining pulong ang nagasukod kanila. Kita nyo, gusto gayud ka na. Kini maukundiin ang paingnan ni ini. Maingon nga si Moises og si Hambres, og hinumdumi, siya miingon. Maingon kang Hambres og Hanes nga bibatok ni Moises, manungha pag-usab kining mga manunundog sa kalibutan sa katapusang mga adlaw. Gisulti ba niya kini? Bueno, ani ana sila kanato. Apan wala ka na nakapakignat kang Moises, sa dihang si Moises miliso o gibuhat ang usa ka milagro diha sa ngalan sa Ginoo o ganiya nagbarog kining mga manunundog, gibuhat ang maogihapon nga butang. Wala ka na nakapahunong kaniya. Namuingon, bueno, maayo pa nga muundang na ako o muhawa na sa maungnatad. Mipabilin siya mismo dito. Tungod kay unsa, gipadayag kiningadto kaniya. Aleluya! Nasayod siya pinaagi sa pulong sa Dios. Nasayod siya nga sa kaulahian pag-aabdan sila sa pulong. Nasayod siyang muabot ang panahon nga sa diha ang pulong mupadayag na sa iyang kaugalingon ug dili na sila mahimong magpadayon pa. Mausab nga nasairan ko na kini. Sulod ni ining mga katuigan, kita nyo? Husto ka na nga mag-aabot ang maong panahon sa dihang nagapadala ang Dios og bisan unsang milagro, inuod nga milagro. Kanunay aduna gyoy kausaban diha sa tibuok sistema. Sa dihang nagapadala ang Dios og usa ka butang ngadto sa iglesia og ang karaang sistema wala na usab. Nahipadala niya kini sa walay kapuslanan. Sa dihang migula ang mensahe diha sa mga timailhan o mga kahibulungan, adunay mensahe nga nagasunod ni ana. Sa dihang si Jesus milakaw nga nagapang-ayo sa masakiton, nagabot dayon ang iyang mensahe, ako o ang akong amahan usara, ako mausya. Kita nyo? Kita nyo? Sila wala mituo ni ana. Ilang gituuhan ang iyang mga milagro? Miingon, kundili kamu makatuo ka na ako, tuuhi ka itong mga milagro, kay sila nagapamatuod ka ninyo kung kinsa ako. O sus, pagkahimaya. Kinsa man ang hauna, si Moises, dayon ila siyang gisundog. Apan ang dakong mga kamatuuran sa gihapon nagapabilin nga maoratali sa matarong ug sayop, dili nila madawat ang mensahe. Dili nila madawat ang mensahe nga dili sinagulan, gikan sa pulong sa Dios. Dili mahinungdanon kanako, mahimong nabuhat man ni Judas ang tanang matang sa mga timailhan o mga kahibulungan, apan sa pag-abot na niya sa pagdawat sa balaang espiritu diha sa adlaw sa Pentecostes, mipakita siya sa iyang kulor. Kanang yawa makaabot mismo o masundog mismo ang pinakamaong butang gayod, hangtod na kini moabot ni ining pulong, apan dili niya mahimong dawaton ang kinatibuk ani anang pulong. Mahimo niyang maasoy kining tanan, tingali ngadto sa usa ka pulong sama sa gihimo ni iba, ang gihimo sa yawa ngadto kang iba, apan dili niya mahimong latason ang kinatibuk ani ini. Tungod kay ang usa lamang ang kinatibuk ang butang o lawas ni Kristo. Kita nyo, ang pulong sa pagkakaron. Ni makahimo, dili nila mahimo, dili madawat ang mensahe sa pagkakaron. Ni mahimong dawaton ni Jambres o ni Janis ang mensahe ni Moises. Dili nila mahimo kini ang mga pamuhat nilang pagsundog-sundog na dayag na, tungod kay dili nila mahimo ang pagsunod sa pulong sa Dios nga gipamatud-an na pinaagi sa iyang dinihugang propeta. Kita nyo? Dili nila mahimo ang pagsunod sa Israel pagawas. Nga naman, kay sila mga pangdenominasyon, mga batang Ehiptohanon. Dili nila mahimo ang pagsunod ni anang pulong, kung gisunod pa nila, gikinahala nilang mubiya sa Ehipto, ang Nile, ang tanan, na nagpausbaw kanila ug dili nila mahimo kini. Bisan pa nga ilang masundog-sundog ang maong mga buhat, ug buhaton ang gibuhat ni Moises, apan nahipadayag ang ilang kabuang sa dihang miabot na ang panahon sa pagbiya. Dayon gibubo na gayon sa Dios kini, diha kanila. Mao sa gihapon karon. Buhato na nila tingali ang tanang matang sa mini nga mga pagsundog-sundog ug inguni anang mga butang, dili ka na magpulos, kun dili ginapadako lang ang matuod nga butang, ug ang sibisan kinsa nga magtutuong anak na sayod nga mao kanay kamatuoran. Oho, dinhi inyong makita sa tin-aw kung ingon ana ang mga buhat sa ilang kabuang sa ilang pagsundog-sundog. Kung ang inyong mga buhat mao ang tinuod nga pulong o gipamatud-an pinaagi niini, pinaagi sa inyong pagtuo, magapadayag kini o ingon nga usa ka saad sa Dios diha sa iyang orihinal nga nasulat nga pulong. Si Jesus miingon, kung ako wala man magbuhat sa mga buhat, paminaw maayo. Kung ako wala man magbuhat sa mga buhat, tuguti kong mudugang niini. Kana maoy kun ako wala man magbuhat sa mga buhat nga ginaingon sa mga kasulatan nga akong buhaton, nan, buhaton ka na diha sa akong kapanahunan, sa dihang ako muabot, kung unsa may angay ang pagabuhaton sa misyas sa dihang siya miabot na. Kung ang mga butang nga akong ginabuhat, kung wala ginapamatud-an sa Dios kanang pulong nga iyang giingon nga mahitabo, kung ang akong kinabuhi wala man gikinabuhi kanang pulong sa tukma gayod kung unsay giingon ni ini nga pagabuhaton ni ini, ayaw si Piyata kini. Si Jesus nagaingon, nasayod man kamo kung unsay pagabuhaton sa misyas. Nan kun kana ang nahisulat nga pulong, ug dayon wala kini nagapadayag sa iyang kaugalingon pinaagi kanako, nan dili ako mausiya. Amen. Nan ang maong adlaw nga akong ginahisgutan sa yup, kun unsay giingon ni Juan bahin kanako, dili na tinuod. Ug kung ingon ana nga ako dili man mao kanang misyas, Kung kadtong mga buhat nga mauyangang buhaton sa Mesiyas, siya ay mamahimong mauang ipatungha nga propita nga sama kanako sa Ginoo nga inyong Dios. Og dili pa kamo nagkaadunay propita sa mga gatusan na ka mga katuigan. Og kung kadtong mga buhat nga akong ginabuhat nga gikasaad sa Dios, kun wala kini sila na ipadayag diha sa akong kinabuhi sa pagkakaron, nan ako dili mausiya. Apan, kun ang gikasaad nga pulong alang niining maong kapanahunan gipanghimatud-an diha kanako, nan ako mausiya, ug ang saad nay abot kaninyo. Oh, sus, wala nay makita pang mas tin-aw niini. Kun ang saad dili man, oh, nan kun ang maong saad ni anang adlaw nay padayag sa akong ministeryo, miingon si Jesus, nan ako mausiya. Busa ko nalisuran kamong mutuo kung kinsa ako, nantanawa ang maong mga buhat nga gikasaad alang niining adlawa. Amen! Tanawa ang mga buhat nga gikasaad na. Kung kadtong maong mga buhat wala nangatuman, ang matag-usa kadto dinhi kanako, nan ayaw pagtuo kanako. Tungod kay nagsulti ako kaninyo og sayo. Dili kamo makatuo kanako, tanawa na lang ang gisulti sa Biblia, nga magakahitabo niining adlawa. Kung wala kini nagakahitabo, nan dili kini tinuod. Kung kining mini nga mga butang wala dinhi, ug ang tanang uban pa ni ining mga butang, ug ang mga butang nga angay nang nagakahitabo, kung wala kini dinhi, nan sayop ako. Apan kung kini mauman, miingon si Jesus, nan ako mausiya. Amen. Ako mausiya nga gikasaad nga muanhi. Oh, sus. Maurang mga buhat nga gikasaad, diha sa iyang adlaw, nagpamatuod kaniya nga mao kanang Mesiyas. Wala ba kamo nagatuo ni ana? Bueno, karon igsoon. Kung ang mga buhat sa Lucas sa ika-17 nga kapitulo o sa ika-30 nga bersikulo, ang saad ni Jesus Kristo sa dili pa ang iyang pag-anhi na ang kalibutan mubalik ngadto sa pagkasuduma o ang mga minsahiro manggawas o ang mga butang magakatuman sa tukma gayud, kung wala man ka na nagakahitabo, nan ayaw pagtuo kanako nga nagsulti ako kaninyo sa kamatuoran. Apan kung kini nagakahitabo man, nantuuhi nga siya kini, ni anang adlawa ang anak sa tao, igapadayag na. Amen! Ang anak sa tao, igapadayag na diha sa lawas nga unod, nga kamong mga tao sa iglesia, sa tukma gayud nga sama kaniadto sa wala pa ang mga adlaw sa Sodoma o sa kapundok nga tinawag pahilayo gikan sa tanan kanila, anaa sa gawas, nga nagatuo sa saad sa Dios. Himaya, nan ang mga buhat nga ginabuhat sa balaang espiritu, karong panahuna, pinaagi ni ining mga pananaon nga wala gayud nagakapakyas, mga saad nga wala gayud nagakapakyas. Ang tanan nga apostolikanhong mga timailhan nga gisaad diha sa Biblia, sa Malakias 4, og-o, sa pinadayag 17, tanan ni ana nagakatuman na, og gipamatud-an pinaagi sa siyentipikanhon, matag-uban pang pamaagi. Og kun wala ako nagsulti kaninyo sa kamatuoran, kining mga butanga dili mahitabo. Apan kung gisulti ko kaninyo ang kamatuoran, sila ang nagapamatuod nga gisulti ko kaninyo ang kamatuoran. Siya sa gihapon maura kagahapon karon og hangtod sa kanturan, og ang pagpadayag sa iyang espiritu maoy nagadani sa pangasaunon. Tuguting mahulog ka ng maong pagtuo ang pinadayag diha sa inyong kasing-kasing nga mauna kining taknaa karon magampo kita.
Dear God,
minahal nga Dios, kinsa napadayag sa unod diha sa persona ni Jesus Kristo, nga nabanhaw gikan sa mga patay, sa katulo nga adlaw, sumala sa mga kasulatan, og mikayab sa kahitasan, og mipadala sa mga tinun-an aron idisipulo ang tibuok kalibutan, og miingon, kining maong mga ilhanan maganunot kanila nga nagatuo. Diyos sa Pentecostal na iglesia niining adlawa, ang maong pagpabalik sa mga gasa, hinaot Ginoo nga kadtong mga tao, tingali ania ang uban kanila dinhi, ang uban kanila nagapatalinghog sa tip sa tibuok kalibutan, hinaot nga mapamalandungan nila nga kini mauna ang pagtawag pagawa sa pangasaunon, dili nga usa ka Pentecostal nga mensahe. Ang Pentecostal nga mensahe maoy pagpasiguli sa mga gasa pabalik diha sa iglesia.
But this is the calling forth of the bride.
Apan kini maoy pagtawag sa pangasaunon. Ang maong usa pa ka mensahe nga magaabot sa wala pa ang pagsunog sa Sodoma. Tuguti nga masabtan nila, minahal nga Dios. Pagtuo akong ginatuuhan kini. Tungod kay gipadayag kini sa imong espiritu pinaagi sa pulong sa Dios o gipanghimatud ana o gipadayag na sa tibuok kalibutan. sa tinuod Ginoo, diha sa minuriya, ingon ni anak kanunay ang imong mga pundok. Apan ikaw miingon, ayaw kahadlok jutayng panon, sa maayong kabumuton kini sa inyong amahan nga igahatag kaninyo ang gingharian. Busa ako nagaampo, Dios, nga ang tao dili mo tan-aw diha sa ilang salabutan. Dili mo tan-aw sa kung unsa may ilang ginahuna-huna nga maoy husto. Ug mo tan-aw ngadto sa kasulatan. Ug sagi kay inguna kagabii, tuguti ang mga tao dinhi nga muhuna-huna sama sa gibuhat sa Rayna ni adtong mga adlaw sa dakong paglaglag sa Babilonya. Siya miingon, adunay tao sa inyong taliwala nga ginganlag Daniel, nga anaa kani adto sa gingharian sa imong amahan. Ang Pentecostal nga amahan nga atua sa iyang gingharian, og siya maoy tigsulbad sa tanang gikaduha-duhaan. Og karon Ginoo, tuguti nga ang balaang espiritu nga atua sa Pentecostal nga gingharian kani adto. Ang gingharian nga atua kani adto ni Martin Luther, atua kani adto ni John Wesley, og paingon ngadto ni John Smith og ni Alexander Campbell, og sa tanang kapanahunan, siya mao ang tigsulbad. Iyang gipangsulbad ang maong mga panghuna-huna ug ang mga tao sa mga adlaw ni Luther kanang tawhana mabuhi ang matarong pinaagi sa pagtu. Sa Methodist, iyang gisulbad ang tanang mga pagduha-duha nga sila kinahanglan magbalaan. Ug sa mga adlaw sa Pentecostis na nagpanulti sila og mga dila, gipakita ang mga pagpadayag sa Espiritu pinaagi sa balaang pagpangayo ug uban pa. Gisulbad niini ang tanang mga pagduha-duha diha sa Pentecostal nga kasing-kasing. Apan, oh Dios, nagdenominasyon sila. Nang balik sila mismo diha sa pagdawat og mga ideya sa tao. Busa karon sa diha nga ang pangasaw-unon ginapangtawag na ingon nga imo kining gisaad dinhi sa kasulatan, nga ginabasa kini sa kalibutan, sa matagabii, o ginasaksihan kini sa among mga mata. Dios, inaot nga sulbaro niini ang tanang mga pagduha-duha diha sa kasing-kasing sa mga tao. Inaot nga sila mo kalagiw sa labing dali ngadto sa dayag nga anak, aron sa pagpahinug, aron dalhon paingon sa dapa og dili mahabilin diha sa banay aron sunugon. Apan hinaot nga mahiuban sila ngadto sa maong dapa ni ining gabhiuna. Sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen. Salamat sa inyong pagpaminaw. Tuguti nga makigsulti ang Dios diha sa inyong kasing-kasing. Karon, kamo bay may gipanghatag kita nga mga prayer card? Karon, mukuha kitag kaluhaan ka mga minuto karon alang sa usa ka linya sa pagpaampo. Gusto natong makalinya sa labing dali ug muduol dinhi sa entablado ug muampo. Ug karon wala akong mahibalo kon pila ba kaha ang mga card nga napanghatag na. Wala ko pagyud na pangutana si Billy sa usa ka butang. Mingon lang ako, napanghatag na ba nimo? Adto na didto ug panghatag na og pipila ka mga prayer card. Ug mibalik siya og iyang hapitan ang iyang inahan og ako og sila didto sa dili pa lang dugay. Karon ako na. Bueno, nagsugod ka ba sa usa ka gatos o sa uno? Og sa uno paingon sa usa ka gatos? O unsa man? Uno ngadto sa usa ka gatos? Sige. Ato nang tawgon ang prayer card numero uno. Kun anaa kini kanimo, ipataas ang imong kamot aron akong makita. Kun dili mo mahimo, kun mahimo mong mutindog, kun dili nimo mahimo, alsahon ka namo. Prayer card nga numero uno. Pagdali. Kinsa bay aduna ni ana? Unsa bay imong ingon? Litrang A, numero uno. Pasaylo ako. Litrang A nga numerong gining-gining dinhi. Anaa ba kanimo ang kana nga card? Duol ka nga ri. Mahimo mo ba gining? Letra A. Nga numero 2. Ana aba kini kanimo? Kinsa man? Ipataas ang imong kamot dayon. Dinhi mismo. Gining, duol nga ri. Numero 3. May card ba? Aduna ka bay card? Kamong tanan walay card? Walay mga card? Oh, sige. Dili na ninyo kinahanglan nga magkaaduna ni ini. 3. 4. 5. Letrang A. 1, 2, 3, 4, 5. Tanaw na to. Aduna na'y 1. 2, 3, 4, 5. Letra E. Sige, ani sila. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sige, paglinya lang. Pagsugod na lang og linya. Karon, kung dili kamo makaanhi, iwara-wara ang imong kamot sama ni ana aron ila kamong alsahon. Gipangutana ko kining mga tao dinhi nga walay mga card. Wala na kinahanglana. Ginapangutana ko lang kaninyo. Karon, tanawa kamo. Kamong mga bakul nga mga tao dinhi, sa pagtuo ko gikinhanglan niyang muanhig sayo. Tungod kay siya ang isulti ko kaniya, magsayo. Karon, wala na kinhanglana nga magbaton pagcard. Kun anaa kanimo kanang pagtuo, sama sa akong gitudlo. Kita nyo, kun hipadayag kini kaninyo, maayo. Kun wala kini hipadayag, bisan kun makalinya ka pa ug usa ka dusinang kapiluan sa mga linya sa pagpaampo, dili kini makatabang bisan yutay na lang. Nasayod ba kamo ni ana? Nagatuo ba kamo ni ana? Kita nyo, makaampo ako, buhaton ko ang kutob sa akong mahimo, muluhod pa ako, og pandungan kamo sa mga kamot, dihugan pa kamo og lana, sa unsa pa man nga pamaagi nga gusto nyo, og muampo pa. hangtod nga ang Dios pinaagi sa grasya, ginapadayag ka na diha sa inyong kasing-kasing, nga kiniwala na, nan kinihuman na. Dili mo na gani kinahanglan pang maanaa pa sa linya o asa pa man. Nahuman na kini bisan unsaon pa. Sige, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Sige. 16, 17, 18, 19, 20. 20. Aduna ba ako'y gitawag nga may card o dili makatindog? Ipataas ang imong kamot. May card o dili makatindog. Sige. Akong mahuna-hunaan ang makaluluoy gamayng si Anna Jean, nga nagalingkod, nga nagatugtog ni Anna sa tibuok gabi, halos diha sa usa ka higayon. Gusto ko ang tanan nga magahilom o magmatinahuron, sana sayran nyo na.
Now, prayer cards, 1 to 15, I believe it was.
Karon ang mga prayer card nga 1 hangtod sa 15, sa pagtuo ko'y mauna. Medyo nagdasok na sila din hi ugyutay, busa ato, ato ng pagasugdan. Unsay imong maingon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Karon, medyo nagkadaghan na kaayo kamo, nanubra na ka na kaysa atong gitawag. Sige lang, pagpabilin nga nakatindog, kundiin man kamo, dili ang maong usalam, kamoy, maampuan gyud kamo. Apan lamang, kita nyo, paabot lang hangtod nga ilan ng tawgon ang inyong numero. Aron nga nahibalo na mo, wala na kita'y daghan kaayong nagatindog dinhi. Kung magahimo man ang Ginoo o usa ka butang, masalipdan ninyo kini sa mga katauhan, ug dili sila makakita niini. Kita ninyo, ang Dios magapanalangin ka ninyo. Karon mo ampo kita alang ni ining mga panyo samtang nagapangandam sila. Minahal nga Dios, ania ang mga panyo nga napahimutang dinhi nga nagagikan sa mga masakitun ug balatianon. Kining maong pagtuo nga among baguhay palang ginahisgutan Ginoo. Akong mahinumduman nga ikaw nagaingon sa Biblia, diha sa basahon ni Judas, makigbisog sa pagpanalipod sa tinuuhan nga sa makausara ug sa dayon gikatugyan ngadto sa mga balaan. Ug gikan sa lawas sa mga balaan, ilang gikuha ang mga panyo, dili tungod kay sila mga espesyal nga mga tawo, kun dili tungod kay sila mga tawong nagatuo. Mga tawo silang sama lang kanamo. Sila miingon, si Elia sama ni anak kani adto ug siya nakigbisog sa pag-ampo nga dili mo ulan. Ug Dios, nag-ampo siya ni anak aron nga ang mga tawo maghinulsol. Imong gipadayag kini ngadto kaniya sa pag-ampo alang kanila. Sa pag-ampo ni anang paagiha aron matuman ang imong pulong. Sa walay pagduha-duha, imong gipakita sa propita ang usa ka pananaon. O Ginoo, karong gabhiuna nag-aampo ako alang ni ining mga tawo nga sila mga ayo. Dili ako si Elias. Siya gidala na paingon sa langit, apan ang iyang kinabuhi og espiritu sa gihapon nagapadayon nga buhi. Busa kami nag-aampo minahal nga Dios, na ikaw magadungog sa mga pag-aampo sa imong mga katawhan, og imong dunggon kaming tanan karon samtang nag-aampo kami alang ni ining mga panyo. Masadihang ilang igapahimutang kinidiha sa masakiton, sila mga ayo. Among napamalandong amahan, nga kami usaka, usaka himalatyon na nga kaliwatan sa mga katawhan. Kami paingona, nagatubang sa eternidad. Ang kalibutan wala na sa pangisip. Mga pagbuno, mga gagmay nga batang babae gipanaghiwa-hiwa o gipanglugos. Ang mga tao, mga buhok sa lalaki nga sama na sa mga babae. Ang mga babae nga daw sa lalaki na, nangabalit ad nagayod sila. Himalatyon na ang kaliwatan. Himalatyo na ang kalibutan, himalatyo na ang tanang butang, himalatyo na ang iglesia. O Dios, paghatod og kinabuhi, ihatod ang kinabuhi, O Dios, kinabuhi sa pagtuo. Ipadayag ni ining mga tao, Ginoo, ako makaampo lamang og makapandong sa akong mga kamot diha kanila, apan ikaw mao ang makaayo kanila, og ikaw lamang ang makaayo kanila. Ako nagaampo nga imong buhaton, Amahan, ngadto sa usa og matag usa, itugot kini, uban sa akong mga kamot diha kanila, og nagahangyo sa tibuok kong kasing-kasing sa ngalan ni Hesus Kristo. Ayuha kining mga tao. Amen. Karon, nagaandar ba kining mic igsuon? Karon, madungog ba ninyo diha og ayo? Ang tanan makadungog ba ni ana? Ipataas ang inyong kamot. Maayo. Karon, bisan unsaon pa man, ang akong kasing-kasing ani-ani ining mga tao dinhi, nga nagalingkod dinhi ni ining, nining lingkuranan, mga kama ug mga dayungan. Sila, wala gani nakabaton ug usa ka prayer card. Kita nyo? Apan tan-awa igsuon kita nyo, kining mga tao nakabaton ug mga prayer card, apan wala ka na nagpasabot nga mamaayo sila. May mga tao nga nagalingkod diha sa mga mananambong, tingali, kana, wala nagpasabot nga sila mamaayo. Kana, wala nagaingon nga sila mamaayo o dili mamaayo. Kana tanan nagaagad diha sa ilang pagtuo sa Dios. Pila man ang nasayod nga kana mao'y tinuod, maulang kana ang ila lang pagtuo sa Dios. Bueno karon, pila man ang nasayod nga kana mao'y tinuod? Bisan kun unsa ka pakareliyoso, kun unsa ka pakamaayo o kun unsa ka pakadautan. Gawas kun ang grasya sa Dios mahiabot na diha sa imong kasing-kasing, dili kagayod maayo. Karon, pila man ang nasayod nga gihimo na kini sa Dios? Gihimo na kini sa una pa, dagkong mga milagro, mga timailhan ug mga kahibulungan. Og karon, nagaduol kamo ni ining gabi una, nagatindog ni ining maong linya, dili tungod kay kamo gipili sa Dios nga motindog ni ining linya ha? Dili mao kini. Nagkaaduna lang kamo'y prayer card. Nahitabo lang nga diha sa inyong ang maong pamaagi katukma gayod nga sama sa akong talahurong igsuon nga si Gerhold Sierdinhi nga nagsugod sa iyang ministeryo sa dugay ng mga katuigan ang milabay nga may pagtuo sa Dios, nagatuo sa Dios, nagatuo nga ang Dios nag-ayo sa masakiton pinaagi sa pagtuo. Ug wala gayod kini na usab. Apan ang Dios nagdugang niining katapusang adlaw sa mga gasa nga iyang gisaad. Gibuhat kini sa Dios tung dili tungod kay gikinahanglan niyang buhaton, kun dili tungod kay gisaad niyang buhaton. Og kun iyang gisaad, nan iyang kinahanglan buhaton kini, tungod kay kinahanglan niyang tumanon ang iyang pulong. Ug misaad siya kaninyo sa maorang butang, nga maoy, kun mahimo mong tuuhan nga mahitabo gayud kini, kun dili mo mahimong tuuhan kini, dili gayud kini mahitabo. Karon, dili ko mahimong patuuhon ka, ni nga mahimong patuuhon ang imong kaugalingon. Ang Dios kinahanglan ang maoy muhatag ni ini kanimo. Usa kini kagasa sa Dios aron mo tuo. Dili ang imong pagtuo, ang pagtuo sa Dios. Ang imong intelektual nga pagtuo tingali mo tuo ni ini nga maayo. Apan gawas nga ang pagtuo sa Dios anaa diha sa imong kasing-kasing, kita nyo, ang imong intelektual nga pagtuo makadawat sa pagbuhat ni ana. Ug padayon lang nga tuuhan kini diha sa tibuok mong kasing-kasing hangtod nga igapadayag kini sa Dios kanimo. Kita nyo, padayon lang nga tuuhan kini hangtod nga igapadayag na kini sa Dios. Apan hangtod nga iyang igapadayag kini, muingon ka, igsoong Branham, unsay imong giingon din ha? Oo, sir. Nagpadala ang Dios og usa ka propeta ngadto kang Isikias ug misulti kaniya. Dili na ka makabangon ni anang higdaanan. Mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Mamatay ka ni anang higdaanan. Gusto ka na. Apan miliso ka ng propeta o ka ng maong hari, gipaatubang ang iyang naong sa bumbong, ug mihilak diha sa mapait nga mga luha, ug miingon, Ginoo, nagkinahanglan pa ako og napulog lima ka mga tuig, nagahangyo ako kanimo, Ginoo, sa pagpatalinghog ka na. Karon ang hari maoy pinakadakong tao sa kalibutan, diha sa politika. Apan ang propeta maoy pinakadako, diha sa pananaw sa Dios. Maukadto'y hari sa Dios, apan kini mao ang propeta sa Dios. Busa ang Dios mipadayag ngadto sa propeta sa pagtangtang sa pipila ka hubag. Nahibalo na mo? Nasabtan ba? Karon, aron nga masabtan ninyo karon, tungod kay ako nang giwali ang mga kasulatan dinhi. Maingon sa mga adlaw sa Sodoma, maingon usab ni ini sa pag-abot sa anak sa tao. Sa mga adlaw ba nga ang iglesia ginapadayag na? Dili. Sa mga adlaw nga ang anak sa tao ginapadayag na? Unsa ba'y gipadayag na? Gipaila na? Gusto ba ka na? Ipadayag. Ang maong adlaw nga ginapadayag ang anak sa tao, kini maoy usa ka adlaw nga mahisama sa Sodoma o Gumura. Gusto ba ka na? Karon tan-awa kung unsay nahitabo. Aduna sila'y duha ka mga nagapangunang minsahiro dito sa Sodoma o Gumura. Tungod kay dito aduna'y pundok sa dagaang nga mga Kristuhanon. Gusto ba ka na? Og sila may duha ka nagapangunang mga minsahiro. Karon pamatig maayo. Dito sa Sodoma o Gumura nagawali. Apan ang usa kanila nagpadayon nga nagtindog dinhi kauban sa pundok ni Abraham. Gusto ba ka na? Karon tan-awa. Wala pagayod kitay diha sa tibuo kasaysayan sa iglesia. Nagkaadunay usa ka pang tibuo kalibutan nga minsahiro ngadto sa iglesia nga ang iyang ngalan naghinapos diha sa HAM hangtod sa karon. GREHAM nga maoy unom ka mga litra. GREHAM apan ang ngalang Abraham gilitok sa litra EBREHAM pito ka mga litra. Kita nyo? Busa ang pangtibuo kalibutan nga iglesia ingon nga litra sa tao unom. Hinimog tao nga organisasyon. Bisan pa ni ana, may gidawat sila nga ilang minsahiro. Nagkaaduna silag usa ka Sankey, Moody, Finney, Knox, Calvin, uban pa. Apan wala gayoy usa ka HAM. Gusto ba ka na? Apan nakabaton sila ni ini. Og usa siya ka minsahiro nga gisugo gikan sa Dios. O ginabunalan niya kadtong mga pader kutob sa iyang mamahimo. Panggawas ka mo dinhi. Pag hinulsul o mga laglag ka mo. Apan hinumdumi. Ang pinili, predestinado, gikatagana ng daan nga pakigsaad si Abraham ug ang iyang panon. Adunay mensahero usab. Oho, tanawa kung unsay iyang gibuhat. Gihatagan niya sila ug usa ka ilhanan nga ang panahon haduol na alang sa maong pag-ulan sa kalayo. Karon, kalayo na karon ang atong ginapaabot at tumikang kalayo ang kapungot sa Dios. Karon, kanang maong mensahero nagbuhat ug usa ka butang. Gisulti niya ang mahitungod sa usa ka babae samtang nagtalikod siya. O gisultihan siya nga iyang ginaduha-duhaan ang kung unsa may iyang gipadulti. Gisultihan siya sa iyang mga kahimtang o kung unsay mahitabo. Gusto ba kana? Nagsulti ba siya nga igapadayag sa anak sa tao ang iyang kaugalingon diha sa maurag hapong paagi ni adtong adlaw? Bueno, nagatuo ba kamo nga kana maoy kamatuoran? Bueno, ani a nagatindog ang usa ka babae? Og diha sa dili makita nga panagiusa sa iglesia, ang pangasaw-unon ngadto kang Kristo kanang maong mensahero ani a nadinhi karon. Nga mao si Jesus Kristo, ang maura kagahapon karon og hangtod sa kanturan. Karon, nagasulti lamang siya pinaagi sa iyang mga propeta. Mao'y giingon sa Biblia. Wala gayod siya nagabuhat sa bisan unsang butang kundi una niya kining ipakisayod ngadto sa iyang mga propeta. Amos 3:7. Kanunay ingon ni ana ang iyang gibuhat, wala gayod niya usba ang iyang sumbanan. Kita nyo? Og ang propeta makasulti lamang kun siya'y matuod. Sa kun unsay ginasulti sa Dios kaniya. Gusto ba kana? Tinuod kana? Karon nagatuo ba kamo nga mahimo niyang isulti kanako sa kun unsay diferensya diha ni ining babae bisan wala ko pagani siya tan-awa? Nagatuo ba kamo niini? Aba, nagaanto siya diha sa kanser. Gusto kana? Anaa kini sa iyang suso. May anak siya nga lalaki. Diha sa iyang huna-huna, ang maong lalaki nagantos diha sa usa ka mata nga sakit sa utok, nervyos nga kahimtang, ug mga komplikasyon. Gusto kana? Nagatuo ka ba ni ana? Ug tinuod kana, dili ba? Nagatuo ka na ba karon nga ang imong pagtuo maoy nagasulti ni ana? Nakaangkla na nga naangkon mo na kini. Maangkon na nimo kini. Nanlakaw ug ang Ginoong Hesus magaayo na kanimo. Kita nyo? Oo, kita nyo. Do you believe? Nagatuo ba mo sa tibuok ninyong kasing-kasing? Karon, nagatuo ba mo nga sa walay pagtan-aw ni ining babay, ang Ginoong Hesus mahimong isulti ka nako kun unsay iyang sakit? Pila man ang nagatuo ni ana? Karon, nasayod ka mo. Og wala ko pagayod gani, akong ang butang lang nga ako lang nakita ang usa ka sayal. Wala ko mahibalo. Dili masulti kun kini lalaki o babay ba. Apa nagatindog lang diha. Gusto kong tuuhan niya. Nagatuo ka ba gining? Ania ang pasyente, nagatuo ka ba? Ipataas ang imong kamot kun ikaw nagatuo. Kung ikaw nagatuo sa tibuok mong kasing-kasing, maangkon mo ang maong bata nga imong ginapangayo sa Dios. Kita nyo? Kita nyo? Nagatuo ka ba? Aduna ka ba'y pagtuo sa Dios? Karon, wala ka na nagaayo. Nagpaila lamang kana ang maong mga buhat nga nagapaila sa pagtuo sa presensya sa Dios, ang iyang pulong nga gipadayag. Ining maong babae nagapanganduy og usa ka dakong butang usab. Dili kana usa ka bata, apa nagapanganduy siya sa bautismo sa balaang espiritu. Sultihan ko ikaw sa unsay imong pagabuhaton. Kung undangan mo kadtong mga pagsigarilyo, igahatag kanimo sa Dios ang bautismo sa balaang espiritu. Lakaw, tuuhi kini. Kita mo? Nagatuo ka ba? May pagtuo ka ba sa Dios? Kining lalaki nga nagatindog dinhi, mao'y usa ka tawo nga wala ko pa makita sa akong kinabuhi. Wala ako makaila kaniya. Apan siya nagaantos diha sa usa ka butang nga diferensya sa iyang dughan. Aduna siya'y pagkahulog nga mao'y nakapaingon ni ana. Sa dili pa lang dugay, dili siya taga dinhi. Gikan pa siya sa Arkansas. Usa siya ka magwawali. Pauli ka na. Iwali ang maayong balita. Kita nyo? Kita nyo? Kita nyo? Wala ko pagayod nakita sukad ang naong sa maong tao. May usa ka babae nga nagatindog dinhi. Wala ako makaila sa babae. Wala ko pagayod makita siya sa akong kinabuhi. Nakaila ang Dios kaniya. Kung mahimo niyang ipadayag kun unsay iyang sakit, ubuta nga bahin ni ini. Mutuo ba kamo? Tanan ba kamo? Usa lamang kinikabuhat nga nagapaila sa maong pagtuo. Nga gikinahanglan kong iwali mahitungod sa kun unsay akong ginasulti kaninyo ni ining gabi una. Mao kana kun unsay gipadayag sa Dios o kinimao ang mga buhat nga nagapamatuod ni ini. Karon kinahanglan magkaaduna mo'y pagtuo, aron mamaayo. Kining babae dinhi, wala ako. Wala ako siguro makaila kaniya. Oo, wala ako makaila kaniya, apanailhan ko ang usa ka tao nga kaila niya. Tungod kay ako siyang nakita nga nagatindog sa tubangan ko. Nag-antos siya diha sa sakit sa ulo. Dili ba ka na husto gining? Nagatuo ka ba nga ayuhon ka sa Dios? Igsuong babae ni Peregrine, husto ka na. Wala ko pagayod siya makita sa akong kinabuhi. Tinuod ka na. Akong makita si Peregrine nga nagatindog dinhi, nga nagatanaw kanako, naga inguni ana, nga nagapaanhilang. Kita nyo, husto, wala ako masayod kung asa na si Peregrine. Nagatuo ba mo? Unsa ba kadako ang inyong pagtuo? Kung makatuo kamo, mamahimo ang tanang butang. Kung dili kamo makatuo, wala gayoy mahitabo. Kanang gamayng babae nga ubano nagbuhok, nagalingkod diha nga nagatanaw kanako, dinhi mismo, nagatuo ka ba sa Dios? Nagatuo ka ba nga mahimong ipadayag sa Dios kanako kung unsay imong ginahuna-huna dinha? Adunay tumor sa suso. Nagatuo ka ba sa Dios nga mahimo niyang tangtangon kinialang kanimo? Oo, magtuo ka og salige. Karon, unsa bay iyang gitandog? Ang babae nga mihikap sa sidsid sa iyang kupo, ang Biblia mingon. Kamo nga gustong tan-aw ang Biblia, siya mingon. Siya usa kalabaw sa sirdote nga arang matandog sa pagbati sa atong mga kaluyahon. Dili ba kanay husto? Siya ka nang maong labawong sasirduti o nagatindog siya mismo dinhi, karon ang mga tao ginatandog siya. May usa ka gamay maniwang nga babae, may pataas sa iyang kamot. Nagaling ko din hing napita, wala ko pa siya makita sa akong kinabuhi. Apan bag-ulang niya nahikap ang usa ka butang.
Here's what it was. She's praying to God. She has trouble in her chest.
Kanay maukini. Nagampo siya ngadto sa Dios. Aduna siya ay sakit sa iyang dughan. Aduna usab siya ay sakit sa tiyan. Giayo ka na sa Dios, kung tuuhan mo kini. Kinahanglan nga tuuhan mo. Ang tanang butang mamahimo alang kanila nga nagatuo. May usa ka tawo nga nagalingkod diha gyud sa likod, nga nagatan-aw dinhing dapita. Sa mga ikaduhang laray dinhing dapita, nagaanto sa hubak. Nagatuo ka ba nga ayuhon ka sa Dios, sir? Kung ginatuuhan mo kini, ayuhon ka sa Dios. Maangko nimo ang imong ginapangayo kung tuuhan mo kini. May usa ka babae nga nagalingkod mismo dinhi, nagatan-aw kanako sa tabok dinhi. Ubano nagbuhok.
If you believe with all your heart,
kung nagatuo ka sa tibuok mong kasing-kasing, kinatuuhan mo ba kini? Sige, kanang sakit nimo sa pantog mo biya na diha kanimo, kung tuuhan mo kini. Unsabay imong huna-huna bahin ni ini, nga nagahigda diha sa kama. Nagatuo ka ba nga mahimo kang ayuhon sa Dios? Kung isulti sa Dios kanako ang imong sakit, tuuhan mo ba siya? Kung mutuo ka, kanang kanser mo biya kanimo ug mamaayo ka. Nganong dili man kamo tindog ug dadun ang imong higdaanan ug muuli na. Nagatuo ka ba? Mutuo ba kamong tanan? Buino karon, unsao naman karon? Gihulog na ba sa Dios kanang maong pagtuo diha sa inyong kasing-kasing? Ang matag-usa nga ani adinhi, ipataas ang inyong kamot. Kung gihulog na sa Dios kanang maong pagtuo diha sa inyong kasing-kasing, ipandong nato ang inyong mga kamot diha sa usag-usa, hangtod mismo sa linya dinhi. Ipandong ang inyong mga kamot diha sa karon mismo sa labing dali, samtang nagapanglihok ang balaang espiritu. Ipandong ang inyong mga kamot diha sa usag-usa. Mitindog na ang maong tao, nagadagan na paingon sa linya, nagaampo na alang sa uban. Mangtindog kita og hatagan og pagdalaig ang Dios. Ang matag-usa, dili kinahanglan nga mudugay pa. Ilha si Jesus Kristo nga mao sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kangturan. Kamo, unsa pa man ang inyong mga balatian? Bisan unsa pa kini, kung nagatuo kamo kaniya, pagtindog karon mismo og tuohi. Dios nga makagagahom sa tanan. Ang Dios ni Abraham, ang Dios ni Isaac, ang Dios ni Jacob. Ipadala ang imong gahom og ayuha kining maong pundok sa mga tao karon sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen. Himaya ngadto sa Dios, ang Dios magapanalangin kaninyo.